Бізде сабағымыздың алдында бір сұрақтарымыз кейін алып қалған сұрақтар бар, соған жауап беріп өтсек, ішінде одан кейін сабағымызды жалғастырсақ дейміз. Алдында бір сұрақтар болған еді, мына құрбан шалуға байланысты. Құрбан айтып кеттім, ешкі бола ма деген сияқты. Ешкі болады екен, яғни бахиматул анъам деп келеді Құранда. Сол бахимат анъамды төрт түрлі мал деп бөлген екен шариғатта. Сол жаңағы сиыр, бақар деп келеді, ибн түйе деп келеді. Одан кейін жоқ қой бар, одан кейін ешкі бар екен. Жылқы жоқ оның ішінде, жаңағы сол құрбанға шалынатын малдың ішінде. Осы төрт малдан алатын, содағы өздерінің шарттары аль-аура, аль-марид, аль-арджа, аль-ачфа деп келеді. Яғни соқыр болмау керек, сойылған мал. Болмаса ауру болмау керек. Екінші ақсақ болмау керек, болмаса арық болмау керек. Осылар
ем тоқтатты, ем.
Ем іштен кетпейді.
Ем іштен кетпейді.
Ем кішігін ем іштен кетпейді. Бүтін болса, әлбетте жақсырақ болып келеді. Егер шын мен бір қошқар тауып алатын болса, онда тіпті жақсырақ. Тіпті жақын атам болады. Құрбан деген сөзіңіз мағынасы жақындату, иә? Алла тағалаға құлшылық етіп отырып, жақындау деген мағынасында келеді. Сондықтан құрбан тек Алла тағаланың разылығына шалынады. Фасалли ли роббика уан хар деп келеді. Раббым үшін намаз оқы және құрбан шал деп келеді. Сосын мал соған кездерінде де оны өткенде айтып кетеді, зибха деп және нахар деп екіге бөледі. Негізі сою барсын. Ол жаңағы мойны ұзын малдарды союдың түрі, одан кейін мойны қысқа малдарды союдың түрі. Мойны қысқа малдар басына жақын жерден бауыздалады, мойны ұзын малдар кеудесіне жақын жерден ұстаған бауыздалады. Соны кеудесіне жақын жерден ұстағанда нахар дейді, мойны қысқаларды басына жақын жерден бауыздағанда зибха деп атайды екен. Одан кейін екіншісі, мал қораның ішінде дәрет сындыруға бола ма деген сұрақ еді.
Қораның ішінде?
Иә. Сондай сұрақ қойылған екен, бір неден. Негізі жалпы мал қораның ішінде дәрет сындырылмаған жақсы деп есептеледі. Оған тікелей бір хадистерді келтірген жоқ, бірақ соған ұқсас бірнеше хадистер бар. Мысалы, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Хурайрадан келген бір хадисте, Бухари риwayat етеді. Абу Хурайра мен Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзі дәрет сындыратын кезде, яғни истинжа үшін, яғни тазалау деген истинжа білеміз, дәреттен кейін. Кесекпен ба, сондай тазатын тазалайды ғой. Сонда үшін бір зат алып келуге айтады, сонда кетіп барғанда айтады, бірақтан дейді сүйекпен және тезек алып келме дейді. Сүйек және тезек алып келмейді. Кейін Абу Хурайра ісбеткеннен кейін Пайғамбар сұрайды, неге бұның сыры не деп сұраған кезде, жаңағы ол хума туамул джин деп келеді, ол екеуі жындардың тағамдары деп келеді. Сондықтан мал қорадан мал тезек сындырады, көбінесе біз оны білмейміз. Сондықтан ол сыртқа лақтырады, басқа лақтырады, оған араласпағаны жақсы. Біріншіден. Екіншіден, сиырдың басқа да өздері қорада сиіп түсіп жатыр ғой, белгілі нәрсе. Бірақтан сиырды, болмаса жаңағы қойдың, солардың сүтіктері жеңіл нәрсе есептелінеді ханафи мазхабында. Яғни сол жеңіл нәрсе есептелінеді, ал адамға ауыр нәрсе деп есептелінеді. Қида тура сол сияқты нәрсе болып келеді. Сондықтан мал қорада дәрет сындырылмағаны жақсы болып есептелінеді адамға. Одан кейін марқұм деген сөзді қолдану жайында сұранған екен. Яғни осы кезде өлгендерге марқұм деп сөз айтамын ба, соның мағынасы не деп бір кісілер сұрақ қойыпты. Уалейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Негізі дұрыс қойған. Марқұм деген сөз өзі араб тілінен келген сөз, бізге білеміз, көптеген сөз араб тілінен келгені. Марқұм деген сөз қолданады, осы адамдарға байланысты өлгеннен кейін айтып жатады. Негізі ол рахма, түбірі рахмадан шыққан, яғни марқұм деген сөз Алланың рахметіне лайықты болған кісі дейді. Сондықтан бұны өлген адамдардың ішінде тек мұсылмандарға айтылады. Мұсылман еместерге бұл сөз айтылмайды. Тек мұсылмандарға.
Өлген мұсылмандарға.
Иә, мұсылмандан дүниеге өткен болса, марқұм, пәленше марқұм деп бізге қолдануға болса, өлгендерге. Өлгендерді естіген кезде сөйтіп айтады, пәленше марқұм өлген адамды сөйтіп естіп отырсыз. Бірақ бұл айтып отырса, бірақ өлгендердің ішіндегі мұсылмандар үшін, мұсылмандар емес үшін бұл сөз қолданылмайды. Сонда бізде шариғаттың алсауына байланысты көп ақтарда сондай сөздер орындарынан ауыстырылып қалған. Сол сияқты осының кезі марқұм деген сөздің қатарында көбінесе және бір сөздер қолданылады. Мәлғұн деген сөзді қолданып жатады. Малғұн дейді бізде. Ол лағнетке ұшыраған деген сөз. Бұл шынымен де Аллаһтың дініне қарсы шығып өмір сүріп кеткен болса шайтандарға айтылатын сөз. Шайтан малғұн дейміз. Ибліс малғұн дейміз. Яғни Алланың лағнеті болсын деген сөз. Болмаса дүниеде өтіп кеткен шынымен де дінге, шариғатқа қарсы өмір сүрген адамдар болады ғой. Мысалға осы Аллаһтың дініне қарсы тұрған оларға да мәлғұн деп атауға болады. Себебі оған байланысты аяттар бар. Шынымен оларға Алланың лағнеті болсын деп келетін көп жерлерде аяттар бар, бақырсыз келеді. Инна лазина кафару сума мату ва хум куффару лакат кам кафр القصа кесо кафрге деп кетмесе, олаға алейхи ланатуллаһ ва малик ва нас ажмаин, оларға Алланың лағнеті, оларға періштелердің лағнеті, адамдардың лағнеті дейді. Сондан адамдардың лағнеті айтылады. Егер кімде кім Аллаһтың дініне қарсы келетін болса. Сонда ол және сөзсіз Аллаһ айтқан адамдарға ол лағнет тиетіндер. Сондан күнәға қат күнәлатқанда мәлғұн деп атап, малғұн деп атаса болады. Ал сондан мұсылман бір-біріне малғұн деп атамау керек. осы сөзді қолданбау керек. Уа алейкум салам рахматуллах. Ал өліп кеткен мұсылман сіздерге марқұм деп айтады. Біз соны көп уақыт білмей қалдық дейміз. Бір кісі айтып отыр, халифа Алтай атамыздың қасында отырған кезімізде, уа алейкум салам рахматуллах. Есімнен шығып қалды, бір кісі айтқан, не телевизордан хабарлаған, Брежнев марқұм деп сөйлеген екен де. Сол кезде халифа атамыз күлді де, ешкім түсінбепті, басқа ешкім түсінбеген, те оқсы тілді біледі ғой. Басқа тілді білетін ешкім жоқ, және дінді білетін ешкім жоқ. Күліпті дейді, сосын неге күлгенсе, Брежневті марқұм дейді мыналар деп айтады дейді. Яғни, шыменде сол сияқты кейбір сөздер орындарында қолданылмайды. Уақыт келе өте, иншаллах қолданады деп ойлаймыз. Сол сияқты мысалы шахид сөз. Шахид сөзі Аллах жолында қайтып кетсе, сондай сөздер айтылады, шахид болып келетін болса. Бірақтан тезірден хабар айтып отыр дейді, пәленше қолдан самогон жасапты, сол самогон уытты болып, бірнеше адам соны сатып алып ішкеннен кейін шәйіт болып кетті, шәйіт болып кетті дейді. Сондықтан тезірден хабарлады, шәйіт деген өлді деген сөз сияқты. Нәуз биллаһ мин зәлик, олар оның сондай арақ ішіп жүрген ешкім шәйіт бола қоймас. Сондықтан бұндай сөздерді ішменде ол қажет, жайлап біле білсек болады. Яғни марқұм деген сөз мұсылмандардың ішінде өткен кісілерге қолданылады. Марқұм. Сондықтан біз кейде осының тағы бір түрі бар, кітаптарға рахималлах. Біздер қалыптасқан бір әдет бар, пайғамбарларға салават айтамыз, сосын сахабаларға радиаллаһу анхум Алланың ризашылығын тілейміз. Ал мұсылман ғалымдарына рахималлах, Алла рахмет етсін деп қоямыз. Мысалы Абу Ханифаны естіген кезде, болмаса имам Маликтерді, болмаса Хасан Басри кісілер сияқты кісілер, ұлы кісілерді мұсылманға көп қызмет еткен кісілер естіген кезде, Алла рахмет етсін деген сөзбен естейміз. Ол дұрыс болып есептелінеді, бірақ оны мұсылман еместерге қолдануға болмайды, соны есімізде болсын. Одан кейін өткенде бір ғибаға байланысты айтып кетеміз деп ойлап едік, соны ұмытылып қалды деп едік қой, толық болмай қалды. Ғибаның айтылатын 6 жерде ғана рұқсат етілген, айтпасы ғиба, ғайбат айту өте ауыр күнә, және ол болмайды. Шыныменде ғайбат дегеніміз, яғни зикр ахика бимайкра, өзіңнің бауырыңды жақтырмайтын нәрсемен естеу негізі. Сондықтан ол ода бар болсын, жоқ болсын. Жоқ болатын болса өтірік болады. Және әр нәрсені өз орнына бар, ғайбат дегеніміз өзіңнің бауырыңды ұнатпайтын нәрсемен естеу. Өсек дегеніміз біреуді шақыстыру үшін сөз тасу. Бұл өсек ол өзінше бөлек, ғайбат бөлек. Өтірік дегеніміз ойдан құрасың, ол бөлек нәрсе. Сонда бұлардың бәрі өте жаңағы пайғамбарымызға ең жек көрінішті нәрсе өтірік деп білетінеді ғой. Сонсын ғибаттың айтылатын тұстары, рұқсат етіліп қалған тұстары айдап тазалым дейді. Мысалы біреу зұлымдық көрсе, қатты бір зұлымдық көреді, сол мысалы зұлымдық көрген адамды шағым етіп баруға мысалы барады. Мысалы қазы дейік, біреуге барады айтады, маған осындай зұлымдық істеп жатыр, маған қатты қиянат істеп жатыр, маған зәбір көрсетіп жатыр деп соны қазының өзі айтады, бір арынға айтпайды. Ол кісінің өзінің елдің бәрін айту емес, пәленше маған зұлымдық көрсетіп жатыр, осылай зұлымдығым дұрыс па деп соны қазыға алейкум салам айтады. Егер қазір түстен қазылар жоға мұсылмандардың сондай бір зұлымдығын алып беретін қоятын, ондай көп жерде келіспей қалады. Соны кейбір мұсылмандардың бастары бірікпей жүруіне байланысты сондай бір нәрселерді келістіре алмаймыз. Ондай кезде дейді, соны біреуге зұлымдығын айтқан кезде соның зұлымдығын құтқарылатын адамға айтса болады, басқаша айта алмайды. Мен зұлымдығын үшін қорқап қалатын адамға бар айтса болады, бірінші екен. Екіншісі истиана аля тағйирил мункар деп қояды, яғни шариғатқа қарсы келген бір істі қайтару үшін айтуға болады. Шариғатқа қарсы келетін мысалы айтайық, біреудің інісі күнә істеп жүр, сен барып айтсаң қабылдамауы мүмкін. Сонда мысалы оған сөзі өтетін кісіге барып айтсаң болады, әкесіне, ағасына, болмаса бір өзі тыңдайтын бір сондай бауырына барып айтсаң болады, анаған барып айтшы, осындай істеп жүр. Бірақ елге айтуға болмайды. Бұл кезде де елге де оның кемшілігін айтуға болмайды. Пәлен деген інің, пәлен деген балаң осындай нәрсе істейді, шариғатқа тура келмейтін, өтірік айтады, болмаса осындай істері бар, сондықтан соны түзесеңіз деп соны түзей алатын адамға барып айту, яғни сондай екен, жаманшылықты, шариғатқа қарсы келетін нәрсені қайтару мақсатында қолдануға болады. Сонда мына бір хадис бар ғой, мән раа минкум мункаран деп келеді, кімде кім сендердің шариғатқа қарсы істі көрген болатын болса, фалиға йерху жаңағы биядихи файна мистатиан фа билсанихи файна мистатиан фа би қалбихи деп келеді. Уазалика дағыл иман, кімде кім сендердің шариғатқа қарсы істі көретін болса, оны қолмен қайтарсын, егер қолмен қайтара алмайтын болса, оны тілмен қайтарсын, егер тілмен қайтара алмаса, оны жүрекпен ренжісін дейді. Бұл бірақ иманның әлсіздігі дейді. Ал біздің кезі заманымызда өте сол нәрсе өте жиі кездеседі. Сондай шариғатқа қарсы істерді көріп қаламыз, кейде бір отырыстарға шақырыламыз, ол отырысқа барсаң арақ қойылып жатады, болмаса ол отырыста шариғатқа қарсы нәрсе айтылады. Не оны сен тоқтатуың керексің, тоқталмасаң отырмауың керексің. Бірінші қолмен қайтар дейді, қолмен қайтарылатын болса, кейде мысалы әке өзі отбасында несінде қайтаруы мүмкін ондай нәрселерді, болмаса бір қолында билік адам дінді білетін болса, қол астына қызметкерлеріне ондай күнәсілерін қайтаруына мүмкіндік туы мүмкін. Егер оған шамасы келсе тілмен қайтарады. Тілмен қайтару екі түрлі болады ол да. Өзің қайтара алсаң өзің қайтарасың, екінші өзің қайтармасаң біреуге айтқызып қайтару, ол жаңағы нәрсе, біреуге айтқызып қайтару. Себебі кей кезде білеміз, сен өзің айтсаң, саған басталып одан сайын өршіп кетуі мүмкін жағдай. Өте өршіп кетуі мүмкін жағдай. Сөйтіп кезде біздің немізді біз боламыз, сондықтан бұл кезде даналық іздеу керек болады. Егер ол болмаса, онда жүректен ренжу керек дейді. Бірақ жүректен ренжу деген сөз, жақтырмау, ұнатпау деген сөз. Мысалы, тек арақшылыққан жерде мен жүрегіммен жақтырмай отырмын деп отыра берген ол жақтырмағанда. Бірін-бірін жақтырмайтын адам бір бөлмеде отыра алмайды. Бірін-бірі жақтырмайтын адам бір жерде бірімен сөйлесе алмайды. Тез қарап отырады. Есен қалай арақ ішіп отқан жерде мен жүрегімнен арақ ішіп көретін деп жалаңтыр-жалаңдап отырасың. Не болмайды да, сонда мүмкін болса ол жерден кетіп қалу қажеттілік туындайды. Екінші, үшінші истифта деп қояды, лил истифта. Мысалы бір патуа сұраған уақыттарда. Мысалы пәленше маған осыны бір істеп қойды, мысалы кемшілігіне, соныкі дұрыс па деп біреудің патуа сұрайсың. Мүфтиден барған кезде, яғни бір нәрсені патуа сұраған кезде айту қажет. Егер сондай патуа сұраған кездерде сол адамды айту қажеттілік туындайтын болса айтса болады, бірақ басқа айтылмайды. Бірақ кейбір кездерде мүфтилерден сөйлеу, кейбір ғалымдардан сұрайды, мысалы пәленше осындай істеп жатыр. Сол кезде де жаңағы мүмкін болса үшінші жақтан айтқан жақсы екен да, мысалы атымен айтпай, мысалға пәлен деген Мырқымбай деген кісі үйтіп жатыр деместен, бір кісі бар, ол сөйтеді, соныкі дұрыс па деп мысалы басқанда ғайып, яғни өтен бір үшінші жақпен сөйлеу, сен мен деместен ол деп сөйлеу, да сөйтіп сөйлеу. Біреу сөйтіп сөйлеймін деп, біреу бар екен, ол сөйтеді екен, сонымен бүйтіп өз сұрағын айтып кеттің ғой, сол ұзақ болып кетті, сұрақ айтты, содан мен деп жіберіпті дейді. Арасында сөйтіп тасқанмен жоқ жоқ ол деп айтады. Яғни бір патуа сұраған кездерде болады, сен болды жөндеу керек болады. Одан кейін литтахзир муслимина мин ашшар, кезде одан келетін жамандықтан мұсылмандарды қорғау үшін айтуға болады. Төртінші жағдай. Яғни біреу бар, тек қатты бір бидағаттар істейді. Сен оны жамандап істеп жатқан жоқсың, бірақ басқалар соны алдамып қалмау үшін. Сол үшін ескертсең болады. Ей, ол осындай бір қатты нәрселер істейді, кезде осындай бір нәрсе саясатпен терең айналысып кеткен, оның осындай бір теріс пікірлері бар, шариғатқа құранға қайшы келетін, сондықтан сақ бол деп ескерткен жақсы. Себебі онда қажеттілік туындайтын нәрсе, себебі имам Ахмадтың тұсында бір шәкірті деп айтады ғой, мен бір жерде көрдім, енді бір кішкене шариғат тура кетін сопылған қалсаң бір ағымдар болады, өздерінен құран мен сүннетке келмеген ғибадаттармен қимадат жасап отырған кезде, бірақ сырт ұнайды дейді, соны сіз айтсаңыз дейді, соны барып айтқан екен дейді, олардан жақсылық көріп тұрған жоқ, мүмкін болса оларға жақындамағанымды сөйледім деген екен дейді. Сол сияқты кей кезде мұсылмандарға келетін зияннан сақтандыру үшін айтылады. Себебі айтып кетті ғой, бидағат күнәдан ауыр. Бидағат күнәдан ауыр. Сен күнәдан қайтарасың, арақтың неден осы күнә түсінеді, бидағат кей кезде адам бір кірісіп кетсе, одан қайтару қиын да, өте қиын болып қалады. Сондай кездерде тура сол сияқты кез келген бір жамандық, тек қана бидағат емес, ауыр күнәлер болуы мүмкін, басқа мүмкін, сол өзімен бірге алып кетуі мүмкін, соны сақтандыру үшін мұсылмандарды ескертсе болады екен. Одан кейін айякуна муджахиран би фисқихи, болмаса өзінің фасықтығын, өзінің күнәсін қатты жариялап жүрген кісі болатын болса, онда айтса болады. Себебі ол онсыз да өзіне жариялап жүрді. Өзі тәрбие айтса болады, басқаларға одан сақтандыру мақсатында. Алтыншы жағдай, лит тариф иза кана линсану маруфан бил ақаб. Мысалы біреу сондай бір атпен танылған болса да, мысалы соқыр, ақсақ деген сияқты мысалы болады. Мысалы сол сен бір атпен танылған, сен оны басқа білмейсің да. Мысалы ана тарихта айтылған темір деген сіздің кім ол десе, ақсақ темір десең танылмын. Сол сияқты адам өмірде сондай. Біз біреулерді, достарымызды, басқаларды біз кезде аттарымен айтсақ білмей қалуы мүмкін, кімсің десе пәленше деп оған сол өзінің елін арасы танып кеткен атыменен айтса болады. Осы алты жағдайда айтылғанға рұқсат етілген екен. Одан кейін келесі сұрақ дейді, бұған орысша қойылған екен, оның жалпы мағынасы пайғамбарымызға деген махаббаттың белгісі ол кісіні жиі естеу деп айтылады. Одан кейін ол кісіге совершенно молитв деп кетті, занего деп кетті. Енді оған бұл жерде негізі молитв деген кезде намаз деп ойлап қалған болу керек, негізі дұға салауат айту деген мағынада. Себебі сондай бір хадис бар еді, яғни Аллах 10 раз благословит того, кто 1 раз помолится за меня деген мүслиме келген хадис келтірді. Яғни иман салли алейхи вахидатан саллаллаху биха ашран деп келетін хадис бар. Яғни мүслиме келген сол мағынада хадис, кімде кім маған бір жол салауат айтса, оған Аллах тағала 10 игілік жібереді, 10 салауат жібереді деген сияқты. Бұл жердегі осы хадисті түсіндіріп беріңізші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үшін намазды қалай оқу керек деп кепті да. Яғни бұл жерде негізі жоғарыдағы дұрысы дұрыс, пайғамбарымызға деген махаббаттың бір белгісі оны жиі естеу, және махаббаттың бір белгісі пайғамбарымыздың сүннетімен тура жүру. Негізі махаббат естеріміз осы. Егер кім пайғамбар шын жақсы көретін болса, ол кісінің сүннетімен өмір сүреді. Ол кісі сүннетімен өмір сүреді. Яғни бидағаттан алыс болады. шын махаббаттың белгісі. Енді сен мысалға пайғамбарды қатты жақсы көрдің де сүннетінен бөлек басқасы мен адамдардың ісімен айналысып кеткен болсаң, онда бұл кішкене махаббаттағы дәлел болмай қалады. Одан кейін әхлі сүннет уәл жамағаттағы бір жолдың бірі пайғамбарды жақсы көру. Яғни пайғамбарды өзінің әкесінен, баласынан артық жақсы көру, ол кісі шынымен де қаншалықты нәрсе үйреніп кеткен. Енді бұл жердегі орысшада солят деген сөзді молитва деп аударылған болса керек деп ойлаймын. Бұл жерде орыс тілінде де арабтық сияқты ұқсайтын сияқты, себебі арабтарда солят деген кезде бірнеше мағына бар. Солят деген кім оқитын намаз. Онда солят дегендерде дұға айту. Яғни солят дегенде пайғамбарға салауат айту. Онда дұғаның түрі. Осы мағынада. Енді орысша аударған кезде орыстар молитва деген сөз кезде намазды айтып жүреді, молитва деп дұғаны айтып жүреді. Дұға тілекте. Сол кезде бұл жерде сол мағынаға ғана шатасқан шығар деп ойлаймын. Сұрақ қоюшы адам, расында пайғамбарымызға салауат айту бар. Және оның бірнеше түрі біздерге хадистермен жеткен, тіпті Аллах Тағала өз Құранында бұйырған: "Эстаъузу биллах, бисмиллахир рахманир рахим. Инна Аллаха ва малаикатаху йусаллуна аля ан-наби, я айюхаллазина аману салли алейхи ва саллиму таслима" деп келген. Ей иман келтірген, расында Аллах Тағала және оның періштелері пайғамбарымызға салауат етеді. Бұл жердегі салауаттың мағынасы, яғни Аллах Тағала пайғамбарымыз есімін өзінің қасында мақтап дәріптейді деген сияқты, ал періштелер келе болса истиғфар, дұға деп келеді екен. Кешірім өтінеді пайғамбар үшін, жарылқалып тілейді деп келеді екен. Ал сондықтан сендер де ей иман келтіргендер, соллу алейхи, пайғамбарға салауат айтыңдар, уассалиму таслима, және сәлем айтыңдар деп келеді. Сондықтан салауаттың ең жақсы дейді, осы аятқа қараған кезде ғалымдар, салат пен сәлем сөзін біріктіру. Алейхи салату уассалам. Алейхи салам деп қаңыз. Алейхи салату уассалам екеуін біріктіріп айту дейді. Себебі Аллах Тағала бізге Құранда бұйырған кезде екеуін біріктіріп айтқан дейді. Соның ең жақсы болып келеді. Болмаса пайғамбарымыздың үйретіп кеткен бойынша салауаттың ішінде ең жақсы біздің өзіміз намаз айтып жүрген салауаттарымыз: "Аллаһумма салли аля Мухаммади ва аля Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима ва аля Ибрахима иннака хамидум маджид" ахырына дейінгі осы салауаттар өте жақсы салауаттар. Осы сияқты кез келген салауаттар бар. Және салауат айтудың бірнеше жағдайлар бар. Ол да бізде нелерде келеді. Біз білеміз, салауат айтамыз кезде мешітке кіріп келгенде салауат айтатын кезде, мешітке кірген кезде Аллаһумма салли алейхи ва саллям аля Мухаммадин деп келеміз. Одан кейін барып Аллаһумма афтах лана ва рахматика, бізге рахмет етсін деп шығып шыққан кезде салауат айтамыз. Одан кейін барып мен Аллаһумма инна мин фадлика алазим, сен ұлы фазилетіңнен, кеңшілігіңнен сұраймыз деп шығамыз. Болмаса дұға тілеп тірейтін кезде де сондай кездер бар. Себебі бір хадисте бір пайғамбар сосын бір сахабасын көреді, намаз оқып жатады, намазында Аллаһқа мақтап айтады да кейін кейін дұғасын тілейді. Сонда пайғамбар ажила хаза дейді, мынау асықты дейді, салауат айту керек дейді. Сондықтан бұл дұға тілек кезінде салауат айтудың біздің тілегіміздің қабыл болуы бар бір себепкер болып келеді. Махджубун деп келеді, яғни салауат айтылғанша тілектер бір перделенген деп тұрады да, яғни толық қабыл болуына жете алмай тұрады дейді. Салауат айтылғаннан кейін ол көтеріледі дейді. Бұл да Аллах Тағаланың пайғамбарымызды құрметтегеннің ұлықтағанының бір белгісі, басқа пайғамбарлардың арасында алдында абзалдығының бір белгісі болып табылады. Сол сияқты салауатты айтудың бірнеше жұма күндер айтып деген сөздер, мысалға салауатты жұма күні салауатты көп айтыңдар деп келетін хадистер бар. Сол кезде айтқанымыз жақсы. Салауатты одан кейін пайғамбарымыздың есімін естіген кезде салауат айту бар. Ол жайында ғалымдар арасында пікірталастар болған. Бірі айтқан салауат айту парыз болады, адамға өмірінде бір рет дейді. Бірі айтқан жоқ, салауат айту парыз болады, оның әрбір есімін естіген сайын деп келеді. Бірақтан шынымен де ол әрбір есімін естіген сайын салауат айтып тұру өте қажет нәрсе деді. Уағалейкум салам рахматуллахи ва баракатух. Себебі Аллах айтқан салауат айтыңдар дейді. Сондықтан ол салауат айтуымыз бенен бізге 10 жақсылық аламыз. 10 жақсылық аламыз. Яғни Аллахтан көптеген біздің ол күнәміз кешіріледі, дәрежеміз көтеріледі салауат айту менен. Сондықтан бұл жердегі пайғамбарымызға деп жаңағы осы хадисті түсіндіріп беріңізші, пайғамбар сосынға үшін намазды қалай оқу керек дегені, бұрада намаз емес еді, бұл жердегі салауат айту. Яғни салауат айту менен бізге өзімізге көп жақсылық келтіретініміз рас. Ол хадистерде дәлелденген, және ол салауат айтуымыз керек. Одан кейін бірақтан пайғамбар үшін намаз оқылмайды. Ғибадаттың бәрі Аллах Тағала үшін. Біз әрқашан Фатихада айтамыз: "Иякә нағбуду уә иякә нәстағин", бір ғана Аллахқа құлшылық етеміз және Аллах Тағаладан тілейміз деп келеміз. Сондықтан намаз сияқты, ораза сияқты Аллахтан бөлек ешбір нәрсеге айтылмайды. Сонда осы жерде оқылмайды, намаз пайғамбар үшін оқылмайды. Сондықтан білімнің қажеттілігі осы жерде қажет. Бір жағдай болған еді, ілгерде алғаш ілім бастап жүрген кездер Бішек қаласында болды. Сонда оқып жаттық. Сол кезде дағуат таблих дейміз ғой, соның жамағаттың бір жігіттері келіп мешітте отыра бергенден көріп жүр, уағыздап қайтайық деді. Сосын алғаш шынымен де дін үшін қам жеп жүрген жігіттер екен. Соны лестім олармен. Сол жерде барған кезде үйлерге кіре бастадық. Есімнен шықпаса төрт адам болады ғой, бірі дәлел болады, біреусі жаңағы мутакаллим деп қояды, сөйлеуші болады, бірі тәсбих айтушы, бірі дұға қылып жүрші, сондай адам болады. Яғни біреу есікті қағып береді, алып барады, жол көрсетіп, екінші сол уағыздайды деген сияқты, біреу тәсбих айтып береді, бірі дұға алып тұрады деген сияқты мағынада. Кейін солармен бірге барған едім. Менің жұмысым тапсырды олар, сенің жұмысың тәсбих айтып тұр, дұға қылып тұр деді. Басқа ешкімге араласпайсың. Енді мен жаңа араласпадым ғой. Ана бір жігіт, ол сөйлейтін жігіт болып шықты, біреу есік қағатын жігіт болып шықты. Сонда үшінші жігіт есіне шығады, ол бір жұмыс бар еді оның да. Сонымен келатқанбыз, енді сонда мен келатырмын, тасбиқ айтып келатырмын. Сонымен бір үйге кірдік, кіріп есік қағып едік, ар жағынан бір орыс әйел ма, жоқ, әйтеуір еуропалық әйел кісен, ұлты бөлек енді. Өзім орыс шығар деп ойладым. Сол ашты, күліп қарсы алып, "Оо, келіп қалдыңдар, мынау көзден глазоктан көрдің ба?" сондай күлгенде қарағанда. "Кіріңдер, кіріңдер, қандай жақсы болды" деді. Сөйтсек, жаңағы үй сектаның жаңағы өзінің точкасы екен да. Біздің шабыл не баптистер ма, не егабестер ма, сол ойлап қалған болу керек, біз бір диалогқа келіп тұр деп. Алғанда жаңағы тамақтың несі бойынша ешкіммен дауласпау керек екен ол кезде. Сол жаңағы белгілі болған екен, "Жоқ, біз қателеспіз, мұсылмандардың үйінде жүреміз" деп. Жаңағы кетіп отырсаң, "Жоқ, кіріңдер, кіріңдер, чай папиом" деген сияқты анау-мынау сонда айта алсаң, кіргізу керек болды. Сөйтіп тұрған кезде сосын ала айтты, "Жоқ, енді рахмет" деді. Сосын айтты, "Дұрыс" деді, "Біз бәріміз айналып келгенде бәріміз бір құдай деп жүрген адамдармыз ғой" деді. "Дініміз бөлек болғанда бәріміз бір құдай деп жүрміз ғой" деді. "Бог же один" деді. "У нас же жила кровь же, цвет крови один" сонда сөздермен келеді ғой бір. "Бәріміз адам атаның баласымыз ғой" деп жаңа сөздермен уже сиқырлай бастады. Сөйтіп дұрыс дұрыс иә ол сондай ғой, бірақ енді біз кешіресіз, біз басқа кетіп барғанымызды. Сөйтіп, "Ей, ешқандай айырмашылық" деді. "Сендер де құдай дейсіңдер, біз де құдай дейміз. Біздер де құдай дейміз, Исаға сыйынамыз. Сендер де құдай дейсіңдер, Мұхаммед пайғамбарға сыйынасыңдар ғой" деді. Мына жерде негізі дағуат тамиқтың заңы бойынша сөйлеспеу дауласпау керек болған, бірақ мына жерде ана кісі шыдай алмады, "Жоқ" деді. "Біз тек қана бір ғана Аллаға құлшылық етеміз, Аллаһтан өзге еш нәрсеге құлшылық етпейміз" деді. Сөйдегі жаңағы үшінші жігіт, жаңағы қызмет ұмытып қалдым деген жігіт, сол барған білімнің өте керектігі да, білімнің өте керектігі ол жерде айтып отырғаным. Сол кезде үшінші жігіт жаңа жерде анау айтты, "Жоқ, біз бір ғана құлшылыққа Аллаһ құлшылық етеміз, Аллаһтан өзге нәрсеге сыймаймыз" деді. Сөйтіп анау жаңадан қосылып жүрген жігіт екен, дінге келе сапта дағуат жасамды шығып кеткен жігіт екен. Жаңа шыдай алмай, "Ей, дұрыс айтады ғой, бізде Аллаһқа Аллаһты бар дейміз, және Аллаһқа да сыйынамыз, оның жаңағы есімі Мұхаммедке де сыйынамыз" деп айтты да. Сосын анау бірінен, "Ей, не деп тұрсың" деді. Сөйтіп, "Ей, қалай дені дұрыс, біз сүннет намазын кім үшін оқып отырмыз?" Сонда оның ойы бойынша парыз намаздарды Аллаһ үшін оқып отырмыз да, сүннет намаздарды пайғамбар үшін оқып жүрміз деп ойлапты да. Қараңыз, негізі үлкен күнә еді. Масқара үлкен күнә. Бірақ бұл жердегі бір не? Бірінші, оның білімсіз істеп жатқандығы өз алдына күнә. Біз айтамыз, "Әл-амалу биля илмин джинаятун." Білімсіз амал жасау қылмыс дедік. Бірінші. Екіншісі, мұсылмандар осы жерде жаңағы өзге діннің алдында мәртебесі қатып түсті да. "Анау күлтті айттың ғой" деді. "Зачем скрывать" деді. "Белгілімміз ғой" деді. Сөйтіп бұрылып кетіп қалу керек болды. Сонымен жол бойында дағуат жайына қалды, таласумен кетті. Шымен негізі дауласу дұрыс емес, сондықтан әрқашан керекті болған нәрсе ол білімнің жетілдіруі. Әрқашан. Сондықтан бір типті нәрсе үйренсек те, "Ла илаха илля" үйренсек те, үйретпесем бұрын соны біліп алайық. "Ла илаха илля" деген "Ла" деген не, "Илаха" деген не, "Иллаллах" деген не, соны біліп алайық. Себебі сіз қазір қараңыз, пайғамбардың сахабаларының кезінде пайғамбар болсам бүкіл жаңа анзир ашир бола қарабин деген аят түсті, яғни жақындарыңды уағызда деген аят түскен кезде ол бүкіл халықты жинап сафаның төбесіне көтерді да, "Я юханнас" деп адамдардың бәрі келді, бүкіл базардан. Сосын айтты, "Егер мен сендерге қазір қырдың арт жағында қаруларын асынып әскер тұратын жау тұр десем, сенесің бе?" "Сенеміз" деді. Бірақ пайғамбар "Ла илаха илля" үйретейін деп еді, ешқайсы қарсы шықты, бәрі қарсы шықты. Сондықтан ол мүшриктерге "Ла илаха илляллах" деген сөзді айтқызу өте қиын болған да. "Сен олар неге айтпайды?" "Мағынасын" деді. Он адамнан біреуісіне айтқызу қиын болған. Қазір он адамның тоғызын айтып кете береміз. Опаң айтқызып кете береміз. Уалейкум салам ва рахматуллах. Сондықтан орындар болса негізі алып жайға салыңыздар. Ыңғайдан. Сондықтан негізі есіңізде болсын, оны бір расында дағуат жасау ол мұсылманға өте қажетті нәрсе. Мұсылманның сипаттарынан, бірақ сол үйреткен кезімізде сол адам түсінді ма түсінбеді ме соны білейік. Біз айтып қойдық құдық деп ойлап қалмайық. Себебі халиса мин қалбихи деп келеді. Қанша аяттар бар, қанша хадистер бар, кім деген соң сөйлесе жаннатқа кіреді деген, бірақ оны кім мағынасын түсініп айтса деген хадис бар, кім шын ықыласымен айтса деген хадистер бар. Сондықтан бұның шарттары бар. Ол ләйләнің мағынасын өзін бәрін түсінуіміз керек, өзіміз де түсіндіру и түсіндіруіміз керек болады. Сол нәрсені ұстануымыз қажет. Сол үшін бұрын айтып, бұл негізгі сөз, пайғамбар үшін намаз оқылмайды, пайғамбар үшін зекет берілмейді, пайғамбар үшін ораза ұсталынбайды, пайғамбар үшін қажылық істемейді. Бәрі Аллаһ тағаланың разылығы үшін істелінеді. Бірақ біз пайғамбарға салауат айтамыз, ол біздің ол кісі үшін Аллаһтың бұйырған бұйрығын орындауымыз және ол кісі үшін жасаған дұғамыз болып табылады. Сонда ода біздер өзіміз үшін көптеген жақсылықтар бар. Негізі осы сұрақтар болған екен, біраз жиналған соң жауап өтіп кетейік деп ойладық. Енді ары қарай иншалла Алла қаласа сабағымызды жалғастырайық.
Ну, это просто, сумма, вот, вот, вот.
Sünnette yani farz degen негизи инна салата кана аля мумин китаба мавкута деген аят негизи намаз вакыт менен мусулмандарга фарз болуп деген аят. Ол негизи намаздар деген фарз намаздар айтылат да. Таңдын 2 ракат фарзы, түшкү намазын 4 ракат фарз болсо фарз айтылат. Ал сүннеттер пайгамбарыбыз деп жүргөн. Жанагы байланышта хадистер бар. Кимде ким 12 ракат намазга жана фарздардын алдарында 12 ракатыбызга бекем болот болсо ал жаннаттан үй деген сыяктуу сондай бир хадистер бар. Бир өзүндө жанагы 10 ракат болуп келетини бар, бир өзүндө 12 ракат болуп келетини бар. Сонтол сүннеттер пайгамбарыбыз сол кулсукта Аллахка сыйды. Биз сону пайгамбарыбызга үлгү алып деп атканбыз. Ondan ki sünnetler gene böyle canağa kebir sünnetler küçüldü sünnetler bol atın sala muakkada dökülere bura gayrı muakkada dökülere bura gayrı taslamağın cahsa kebir sünnetler bol mısala taslayı veru olucu şimdi künağa alıp varu mümkün neyim halen de sünnette mikpırlık alıp varu desin demiz ve sünnet koydu mikpırlık alıp varu sünnette geç ortasla sonunda kebir sünnetler var desin sağlık demesin күнә жазылмайды, бірақ кейбір сүннеттер тастамаған абзал болады. Мақаттарға әрден пайғамбар сөзі тастамай орындаған сүннет сияқты сүннеттер бар. Одан кейін жаңағы ал сүннетті мүлде менсін берушілік қойшы ол сүннет қой. Маған Аллахтың бұйрығы деп уже бұл күфірлік алып барады. Себебі Аллахта Құранда бірінші аят болған атайлар атай расул Аллахқа мойынсыныңдар және елшісіне мойынсыныңдар деп келеді. Ома атакум расул фахзуху ва ма нахману фантаху. Мен нәрсен сендер Аллах тағаланың елшісі берген болсын алыңдардан, енді қайта болса қайтыңдар деген аяттар бар. Сондықтан Аллахтың елшісіне істеген нәрсені істеу сосын лақат каналакум фи расулия усатын хасанатына келеді расында сендерге аллахтың елшісінде көптеген үлгі бар дейді да сондықтан өзімізге үлгі алғанымыз дұрыс болады күпірліктен күфір қарсы келушілік деген кәдімгі дозаққа алып баруға себепкер болатын күнәлар одан кейін біз келесі өткен сабақтарымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға байланысты тақырыпқа келіп тоқтаған едік иншалла аллах тағала баршамызға жәрдем етсін иманымызды қуаттасын Аллахтың дінінде тура жүруіміз нәсіп етсін, баршамызға ақиқатты ақиқат қып көруімізге, соған еруіміз нәсіп етсін, және жалғанды жалған деп танымызға, одан сақтауымыз Алла баршамызға нәсіп еткен болсын. Бұда «Уа анна Мухаммадан абдухул Мустафа, уа набиюхул Мучтаба, уа расулул Муртада» деген тақырыпты өткенде айтып өткенбіз. Кішігірім түсіндіріп кетсек болады, яғни Аллахтың елшісі Мухаммед расында Аллахтың таңдаған құлы, және оның сондай бір таңдаған пайғамбары, және риза болған елшісі деген нәрсе айтып кеттік. Одан кейін осы жерде бірінші шыменде ақида құл деген нәрсе айтып, құл деген сөздің шыменде өте қажетті де маңызды істерден болып табылатыны білеміз. Сен пайғамбарымызды бірінші біз құл деп тануымыз керек. Себебі пайғамбарымызды дәріптеуді шектен шығып кетпеу үшін. Сен пайғамбарымыз бар, «Фалята труни кама атратин насара ибн Мариям». Иннама ана абдун фақулу абдуллахи ва расулуху. Мені насранилер, христиандар сияқты шектен шығып дәріптеп жүрмеңдер. Яғни мен расында құлмын, айтыңдар Аллахтың құлы және елшісі деп айтыңдар дегенде. Сондан кезде оны шектен шығып дәріптеу кезінде ол да дұрыс болып есептелмейді. Расында пайғамбарымыз расында барша пайғамбарлардан артық, оның ішінде ең соңғысы абзал екенін білеміз. Бірақ шектен шығып дәріптеу ол кісіні ол да дұрыс есептелмейді. Сондықтан шектен шығып дәріптеулеріне байланысты олар исаны христиандар не деп кетті? Құдайдың ұлы деген сөзге дейін барды, шектен шығып кетті. Бірақтан пайғамбарды өз дәрежесінен төмен менсінбеушілік және дұрыс емес. Байналы ғұлу ол жапа дейді ғой, мысалға қатты мақта жүріп болмаса жапа көрсетуге дұрыс емес. Себебі яһудилер исаны не деп кетті? Ибн Зина. Зинаның баласы, зинадан туған деп кетті. Сөйтіп олар тіпті төмен түсіп кетті. Ал мұсылмандарға әрқашан қажет болған нәрсе де وكذلك جعلناكم امه وسطا сендер сол сияқты сендерді біз орта қауым еттік дейді. Сонда ақшан болуымыз керек. Аллахтың бізге қалай ынсап, әділдік болу керек. Аллах бізге қалай үйреткен мұсылман болуымыз керек. Пайғамбарымыз расында әкемізден, баламыздан, баршамыздан жанымыз артық сүйуіміз қажетті. Бірақ шектен шығып дәріптеп жіберу ол дұрыс емес. Сонда кейбір дәріптеулердің түрлері христиандарға ұқсап қалатын кездер көріп қаламыз, сонда жасыра алмаймыз. Біздерде қазір мәуліт деген сондай кең тарап кетті. Ал енді мәуліт бірде істелмей, бірде істелмеген болса, ол ештеңке емес еді. Бірақ қазір мәуліт істелмей қалса, қатты бір күнә сияқты көреміз. Мен мешітте имам болып жүрген кезде мәуліт істелмегенде кешіктірілген кезінде көп адамдардың келіп, ей мәуліт не болды? Сауаптан құр қалатын болдық қой енді. Деп сондай көп сөздер айтқандарын таң қалдым да, енді сондай бір сәл бір нәрсе адамның жүрегіне шайтан қалай тез кіргізетінін таң қаласың да. Соншалықты одан кейін кейбір мәуліттеріміз бізге қазір уже концертті кешке дейін бара жатыр да. Оның үшін намаз оқымайтын музыканттарымызға өлең айтатын болды. Біз соған ой пайғамбар мақтап отырып мәз болып неғып отыратын болдық. Сондықтан пайғамбарымызға салауат айтсаң айт салауатқанша. Сүннетін орында егер жақсы көретін болсаң. Негізі мәуліт пен ораза екеуі айырмашылығы жоқ. Аймасын жоқ. Ана да туған күн, ана да туған күн. Христиандар туған күн деп тапқан, Иса пайғамбаршы. Тойы беретін, бізде туған күн айтады тойлайды. Пайғамбарымыз кезінде ол нәрсе істелмегені де кейбіреулер соны ақтауға алып шығуға тырысады. Бірақ енді Аллах тағала түзесін дейміз. Қазір оны істеп жатқан нәрсені басты біз оларды айыптамаймыз. Деп сондай нанында сондай сенімде үйретілгендіктен Аллах тағала иншалла келешекте түзету беретін шығар деп ойлаймыз. Себебі Аллахтың сүннетінен Абу Ханифа айтқан сияқты Аллахтың өзі көрсеткен құлшылық түрлерінен артық бір құлшылық түрімен Құдайға ғибадат жасай алмаймыз деген. Сол негізі өте жақсы айтқан. Сол сияқты біз пайғамбарымызды дәріптеуде міндетті түрде мәулит қалдық. Мәулит болмаса пайғамбарымызды дәріптелмей қалады деген нәрседен ойдан аулақ болуымыз керек. Бір екі жігітті көрген едім, оқитын екеуі де білімдері жоғары, бірақ екеуі де тәжіктің жігіті. Біреуісі мәулітті дұрыс емес деп, біреуі дұрыс деп жатыр да. Сосын жаңағы дәлелін айтып жатыр, мынау дәлелін айтып жатыр, сонан мәулітті дұрыс деген жігіт айтып жатыр ғой. Ей, біз мәулет кезінде пайғамбарға арнап өлеңдер айтамыз, үйтеміз, соның бәрі қате дейсің ба? Пайғамбарымыз Мединаға барған кезде "Тала аль-бадру алейна" деп өлең айтып қарсы алды ғой дейді. Сесе екіншісі тәжіктің жігіті айтады да, пайғамбар сенің алдыңа барса, сен де өлең айтып қарсы болмаймын дейді. Ол туған күнімен қатысы жоқ па дейді. Сенің алдыңа, сен де қуанды өлең айтсаң, сен қарсы болмаймын дейді. Енді ол туған күнімен қандай қатысы бар еді дейді ол өлең. Шыныменде кей кезде біз бір нәрсені дәлелдеу үшін болмайтын нәрсеге жабысып қаламыз да. Сондықтан шыныменде біз ол дәлелді арқылы Құран мен сүннеттен іздеуіміз қажеттілік туындайды. Сондықтан пайғамбарымыз ол Аллаһтың құлы. Сондықтан оған байланысты қанша деген аяттар бар. Пайғамбарымызды Аллаһ тағала құл деген есімінен бірнеше атауменен Құранда келтірген. Мысалға субханаллази асра би абдихи Исра сүресінде келеді бірінші аятта. Сондай пәк Аллаһ тағала өзінің құлын алып жүрді жаңағы Миражға көтерген кездегі оқиға етін. Омаса вайн кунтум фи райбин мимма назална аля абдина, егер сендер құлымызға түсірген түсірген нәрседе күмәндарың болса, яғни Құранда күмәндарың болса деп келетін аяттар бар. Бақара сүресінің 23-ші аяттарында ва аннаху ла мақама абдуллахи яд'уху каду якуну алейхи либада деп келетін аяттар бар. Бұл жаңағы Джин сүресінің 19-ші аяттарында, яғни Аллаһтың құлы Раббысына құлшылық ете бастаған кезінде оның жан-жаны үймелеп қалғандығы жайын хабарлайтын адамдардың яғни қайран қалып бұны істеген сияқты. Сондан сондай сияқты бірнеше болмаса Кияқ сүресінің келеді. Алхамдулиллахиллази анзала аля абдихи китаба. Сонда барша мақсат Аллахқа болсын, өзінің құлына кітап түсірген деп құл деген есімдермен келеді. Ол жақсы бір есімдердің бірі. Сосын құл деген есім баршаға қамтитын есім деп айтып кетті. Құл деген есімді біздер де бәріміз кіріп кетеміз. Сондықтан кім шынайы құл болса, ол нағыз дәрежесі де. Ал кім құлдық дәрежеден өзін жоғары сағыс келетін болса, ол уже төмендей береді. Сәл құлдық дәрежеден құл деген нәрсе, егер біздің осы бір адам арасында құлдатын болса, құл деген нәрсе егесінің айтқанын бұлжытпай орындайтын кісі деген сөз. Құл деген мағынаны білесіз. Ондай болса біз Құдайдың құлымыз деген сөз, Құдайымыз, Раббымыз бізге не айтса, соны орындауға дайынбыз деген сөз. Сондықтан қазір біреуге егесі айтса құлына, бар су алып кел десе, күн суық қой деп отыра бермейді ма? Малды қарап келсе, шаршадым демейді ма? Енді егесінің айтқан орнына отырса да, құлға біреу айтса, менің қонақтарым келе жатыр, түнгі сағат 3-те түсетін болды, сол кезде дастархан жасайтын десе, түннің ортасына қойшы азында келсін деп құл айта ала ма? Айта алмайды. Сондан Аллаһ тағаланың, ал енді бұл адамның арасында құл, енді қазір құл жоқ қой, қайта ислам сол құлдардың қанша хақтарын беріп кетті, және құл көптеген құлдарды азат болуына, құлдардың жойылуына себепкер болғанда ислам еді. Сен бір нәрсе болсаң құл азат еді, аналық болсаң құл азат еді, бүйтсең ант ішіп қойсаң құл азат еді, бүйт қойсаң құл азат етпенен қанша сауаптарды, үлкен сауаптарға алып келген. Сондықтан егер адам мен адам арасында құл ұйық қойшы деп айтамайтын болса, біз Құдайдың алдында ұйық қойшы деп айтпауымыз керек. Сондықтан Құдай тағаланың бұйрық келген кезде бұл маған лайық болмай тұр, шамам келмей тұр, ұйық қойшы деп сылтау айтуымыз құлдық дәрежеден өзімізді жоғары санағымыз келгендігі де. Кім өзін құлдық дәрежеден, Құдайдың алдында құлдық дәрежеден жоғары санағысы келе бастаса, өзінің мәртебесін, дәрежесін түсіре бастағаны. Басқа түк емес. Құлдық дәрежеден өзінің мәртебесін түсіре бастағаны. Сондықтан пайғамбарымыздың бір сипаты ол Құдайдың құлы деп келеді. Бірақ және де біз білімімізге құрметтеуіміз керек. Набиул Мужтаба сондай таңдаған пайғамбары, пайғамбарлық оқысы соны әрқашан да білуіміз керек. Ол да біз Кияқ сүресінің соңғы аятында келеді. Қол иннама ана башарум мислукум юха илай аннама илахум илаху вахид деп келеді. Ай, мен сендер сияқты пендемін. Маған бірақ уахи етіледі деген сол пайғамбармын деген сөз де. Абду ва расулу деген сол мағына береді. Илахум илаху вахид, сендердің тәңірлерің бір деп уахи етіледі деген сияқты сол айтылады. Сондықтан ва расулу муртада, енді пайғамбарлықтан да жоғары нәрсе ол елшілік дедік. Елшілік, өткенде түсіндіріп кеткенбіз. Өткенде айтып кеттік. Барлық пайғамбарлар елші бола алмайды, барлық елші пайғамбар деп. Яғни соны елшінің ішінен де таңдайды. Елшілік пайғамбарлықтан дәрежесі жоғары. Елшілік пайғамбарлықтан дәрежесі жоғары. Пайғамбарымыз пайғамбар да, елші де. Оны араб тілінде пайғамбарды наби дейді, елшіні расул деп атайды. Сол кезде оларған пайғамбар бізге қазақтың тілінде парсыдан келген пайғамбар, яғни хабар әкелуші деген сөз. Мағынада Аллаһтан хабар әкелуші деген мағына береді. Одан кейінгісі тағы тақырып ва аннаху хатимул анбия, хатамул анбия ва имамул атқия ва сайидул мурсалин ва хабиб раббил аламин саллаллаһу алейхи ва саллям. Расында ол кісі пайғамбарлардың соңы, тақуалардың имамы, елшілердің ішіндегі ең абзалы, әлемдердің Раббы болған Аллаһ Тааланың сүйіктісі деп кіреді. Ол кісіге Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын. Осыны түсіндірме берді бұл жерде. Және бұл да қажетті түсіндірмеден, тек пайғамбарымыз расында пайғамбарлардың соңы, одан кейін ешқандай пайғамбар келмейді. Бұдан кейінгі келдім деген пайғамбарлардың бәрі өтірік, жалған, адасушылық болып табылады. Соны білуіміз керек. Одан кейін пайғамбарымыз бірақ хадистер бар. Өздерінің пайғамбарымыз деп келетін 30-ға жуық адамдарын болатын, оның ішінде үшеуі әйел кісі болатын айтылып кеткен. Бірақ олар уақыт өте келе олардың жалғандығы бірден білініп қалады. Сондықтан пайғамбарлық жоқ пайғамбарымыздан кейін. Бірақтан кейбір рахмадиялар және Исаны менмін, ананы мен деп жатқандар көреміз, онда қате ұғымдардан болып табылады. Пайғамбарымыздан кейін пайғамбарлық жоқ. Одан кейін пайғамбарлық бұл белгілі бір жаттығумен, белгілі ғибраттармен жететін дәреже емес. Пайғамбарлық бұл тек Аллаһ Тағала таңдайтын іс. Сондықтан пайғамбарлық кемет мағынасы екен, мен бір құлшылықты көрсетіп пайғамбар боламын деген ойда қате болып табылады. Сондықтан оған байланысты аяттар бар. Ахзаб сүресінің жаңағы 40-шы аят кемті Маакана Мухаммадын аба ахадин мин рижалин валакин расулуллах хатаман набиин деп келетін аят бар. Яғни пайғамбар сендердің ешқайсыларының ер кісілердің ішінде ешқайсыларының әкелері болмады, бірақ ол кісі Аллаһтың елшісі және пайғамбарлардың соңы деп келесі. Пайғамбарлардың соңы деген кезде набиин деп келді, русул деген жоқ. Русул айттық, пайғамбарлар үшін набиин деген екен депті, елші де пайғамбар тоқтайды деген сөз. Пайғамбарлардың да елшісінің де соңы деген сөз. Себеп елші пайғамбарлардың ішінен шығады. Есімізде болсын. Сонда осы бірлер басқа ұғымда түсініп қалып жүрмесін де, пайғамбарлар бітті, болмайды ол кісі пайғамбардың соңы, ал елшілердің соңы жоқ, мен елші боламын деген нәрсе болмайды. Ондай нәрсе жоқ. Нәбиин деген соң елшісіз қалып кетеді, ол қамтиды себебі. Біз айттық, бүкіл елші пайғамбар дейміз, бірақ бүкіл пайғамбар елші емес деп айтамыз. Осы қағида сол үшін айтылады да. Сонда ол кісі пайғамбарлардың соңы дейді, бұл аяттың өзіне түсінген тарихы бар. Пайғамбардың ешкімнің әкесі емес, ер кісілерден келетін бұл Зайд ибн Харисаға байланысты аят еді. Біз білеміз, ол кісі пайғамбарымыздың асыранды баласы ретінде болған. Сол пайғамбарымызға пайғамбарлық келместен, сонау жахилет дәуірінде бір-біріне шапқыншылық болған кезде бір қабиланың қабиланың арасында осының балаларын алып кеткен, сөйтіп сатып жіберген, ол пайғамбарымызға кейін жеткен, сол пайғамбарымыздың қолында болған. Сонда қараңыз, құл сияқты, пайғамбарымыздың қолында басы әкеп сатып жіберді құл ретінде. Пайғамбар сол кісіні сондай қарады, сондай тәрбиеледі, сондай жақсы көрді, кейін оның әке шешесі естіді, баласына келді, баласын қайтадан алып кеткісі келді. Қараңыз, әкесі мен шешесі, туған әкесі мен шешесі, кеше 10 ай бойы көтіп омыртқасыз жүрген, қиындығын көрген анасы келіп тұр, әкесі келіп тұр, айтты, пайғамбарға баламызды біз қайтып алсақ деді. Баласы олардың өзінің әке шешесі екенін білді. Сонда пайғамбарымыз расында біраз уақыт онымен бірге жүрген, қимады, айтты, онда Зейдтің өзі шешсін бұл деді. Ол барса барсын, мен қарсым жоқ деді. Сөйтіп келбеді, ол не деді? Пайғамбармен қалуды қалатты. Сонда пайғамбарымыздың осы жерде көркем мінез құлқының, адамгершілігінің, сүйіспеншілігінің жоғары дәрежесі. Егер шынымен де пайғамбарды көрген кісі өзінің әкесінен шешесінен артық сүйетінін көрдіңіз. Ал пайғамбарлық келмей жатып ол кісінің мінез құлқының қандай дәрежеде болғандығы да. Яғни ол кісінің сондай бір адамгершілігі үшін ол бала Зейд әкесінен шешесінен артық жақсы көріп тұрды. Сол кісінің қосымында қалуды қалады. Сол кезде пайғамбарымыз осы оқиғадан кейін негізі Зейдті бұл менің ұлым деп елге хабарлаған еді. Содан елдің бәрі оны Зейд ибн Мухаммад деп таниды. Мұхаммедтің ұлы Зейд деп кеткен еді. Сонда құрметті болды, өсті, бірақтан кейін аят бар негізі. Әр бала өзіне таң болу керек. Шариғатта сондай. Бізде бірақтан есімізде болсын, ол бізде бір кездеседі екен. Егер екі жас үйленетін болса, қазақтарда бірінші баласын сенің балаң емес деп айтады да. Сондай ырым бар. Ол шал мен кемпірдің баласы. Е қайда саған бала ол? Сөйтіп ол сенің ағаң деп үйретеді да әкеше. Бұл қате. Сосын біздерге келгенде балаға ат қойған кезде, болмаса фамилия қойған кезімізде, жаңа тегін белгілейтін кезде әкесін емес басқа біреусінің атымен қойып жүреді. Ол да дұрыс емес. Негізі мына тегінді білу қажет. Неге? Сен неке арасындағы әділдікті сақтау үшін. Мен қан бұзылмау үшін осы керек. Сол жағдайда жеті атаңды жатта да, бірақ онымен бірақ мақтанба, періште оны сұрамас, көрінге бара жатқанда дейді. Мен адамға қажет ол нәрсені білу. Өзің тегін шыққан жерін, өзің қазақ па, қазақ емес пе, Ол таза келетір ма? Жоқ, медистігі бар ма? Әкесі кім еді? Қай рудан еді? Қай жақтан шықты? Қай жүзеді оның білуінің айыптығы жоқ мұсылман үшін. Бірақ ол мақтан үшін болмайды, өзің тегін білу үшін. Сондықтан балаларында тегін бұзуға болмайды. Бұл сенің балаң емес, кемпір шалдың баласы деп соғанға жасырып қойған болмайды. Сен оның кейбір адаттарын көреміз. Кемпір шал қартаяды, кемпір шал бағуға шамасы келмей қалады да, ал енді балаңды ал десе барғысы келмей тұр. Бұл өгей сияқты болып тұрады да, шын өзінің баласы емес. Оған ана әкесі мен шешесі бір тәрбиелейін десе, көнбейді. Көнбейді. Ал ертең қияметтің күні болғанда кемпір шалдан бірінші әкесі жауап береді. Күллік мұрайна, күнімасын араяти. Бәрін бақташы күзетшісін деп, ертең күзеткенсің деп шын жауап бересің дейді. Сол бала үшін біз жауап береміз. Оның тәрбиесі үшін, басқа үшін, аты үшін, басқа үшін жауап береміз. Сондықтан баланың әкесі кім, шешесі кім екенін білуіміз керек. Тіпті баланы жетімханадан алып сатып, жаңа алып келіп, асырасаң да, оның білсең әкесімен тегін білдіріп қоюымыз керек. Жасырудың қажеті жоқ. Білдіруіміз керек. Сол сөйтіп оған дұрыс нәрсені үйретуіміз қажеттілік туады. Негізі осы аятпенен жаңағы бірінші несі Пайғамбарымыз кімнің ертісілердің ішіндегі ешкімнің әкесі емес деп келгені, ертісілердің айтылғаны пайғамбарымыз кіші балалар болған. Бірақ ешқайсы ер жетпей өтіп кеткен да. Сол үшін ертісілер, рижаликум, миржижаликум, ертісілердің ішінде ешкімнің әкесі емес деп келген аятта. Мен ахадикім сендердің ішінде деп келген жоқ, ертісілердің ішінде келген деген себебі пайғамбарымызға Аллах тағала бала берген, бірақ ол балалардың көбісі жас кезінде дүниеден өтіп кеткен. Оны да кейбір ғалымдар айтады, одағы хикмет дейді, бұл да пайғамбарлықтың тоқтағанының бір белгісі болатын дейді. Осымен толық жаңағы тек жағынан да келу жағынан да пайғамбарлықтың тоқтаған белгісі болып есептелінеді дейді. Сондықтан пайғамбарымыздан тек қыз балалар қалып кеткен дейді. Одан кейін осы жерде бір нәрсе сол Зейд ибн Харисаға Зайнап беді, Аллах алам есімін қаш, сол кісіні үйлену керек болған. Сонда бір әйел кісі шарапатты деді шыққан мұсылман кісі, бірақ екеуі жараспайды. Кейін Аллахтан негізі аят келген, пайғамбарымыз білген де соны ше. Яғни сол Зейдтің әйелі, оның пайғамбарымыз әйелі болатын пайғамбарымыз білген. Бірақ ол үйленген. Сонда кейін Зейд айтады, біз жарасамайтын кезде иттақиллаха ва амсик заужак. Құдайдан қорқ, әйеліңді ұста, жіберме деп айтқанда, сонда кейін аят түскенде, неге сен жасырсың? Сонда бізге Айшамыз айтады, егер пайғамбарымыз Аллахтың діннен бір нәрсені жасырған болса, осыны жасырып қалар еді дейді. Осыны жасырып қалар еді дейді. Бірақ пайғамбарымыз сосын еш нәрсені жасырған жоқ, толық күйінде жеткізген дін болып қалады. Сондықтан осы жерде бірінші нәрсе ел қанша дегенменде айтатын еді. Зейд ибн Мухаммад деп кіретін еді, сөз тарап кететін еді. Бірақ Аллахтың бұйрығыменен Зейд өзінің әйелінен ажырасты, оны пайғамбар алғаннан кейін енді қалай ел айтады өзінің баласын? Иә, сонда ол қалай енді Мухаммедтің ұлы деп айтады? Пайғамбар айтқан, өзінің тегіне айту керек деген. Осыдан кейін елдің бәрі Зейд ибн Хариса деп атай бастаған да. Басқа халықтар үшін үлкен бір сабақ болған еді. Бірақ осы тұста кейбір өтірік хадистер бар, біздің осы ортада да қатты қалып кеткен, оны қатты сақтауымыз керек. Ол хадисте жаңағы маудух яғни ойлап орнастырған хадис, пайғамбарымыз Зейдтің үйіне барған екен, үйіне оқыса кіріп кеп қалса, ол Зейдтің әйелі жалаңаш келіп отырған екен, пайғамбарымыз о субханаллах деп кетіп қатты, сөйтіп жаңағы әйеліне келіп сұраса, Зейд не болды десе, пайғамбар келіп қалды, мен киіміз отырған кезде келіп қалды, байқамай деп айтқан екен, сүне болса субханаллах деп кетті, ондай болса енді сен пайғамбар алсын деп талақ қылған екен деп кетеді. Бұл хадис өтірік. Өтірік болғанда да тіпті тек өтірік хадис емес, дінге қарсы хадис. Сондықтан осы нәрсе және ескере кетуіміз керек. Осы біздерге сираға байланысты, пайғамбарлыққа байланысты кейбір жалған хадистер бар. Кейбір хадистерді кейбір имамдар, ел құрметтеген бір кісіні білетінім, әжептәуір грамматикадан сабақ береді. Өзінің негізгі мамандығы грамматика мен фиқхтан сабақ береді. Бірақ сирадан тарих айтып жатыр екен. Түйенің үстінде неге екі өркешті болды деген. Себебі дейді, сондай хавариждер мен мұсылмандар арасында соғыс болған кезде, олар мұсылмандар деді жана ұрып қинап дейді, кейін пайғамбарымыздың әйелін түйенің үстіне жалаңаш мінгізіп масқаралаймыз деген кезде Аллах тағала соның түйені екі өркеш өсіріп әуреттерін жауып қойып дейді. И осын қорқпай айтып отырды. Сондықтан өте сақ болуымыз керек. Расында осы кез тұстарда исламды жою үшін тек қана тікелей қылышпен болған, болмаса саяси болған қақтығыстар болған жоқ. Исламды жою үшін исламның алып жатқан бұлақтарын да ластау болған. Сондықтан бұлақтың ішінде неше түрлі нәжіс алған, соны ішіп көп адамдар байқамай жүретіндері де бар. Болмаса бір кісі бес уақыт намаз оқиды, бірақ Құранға байланысты айтып отқан уағызы оны пайғамбарымыздың қарындасы жазыпты, құдыққа салыпты, оны тас өмірге өлтіріп, елге Аллахтан кітап түсірді деп айтқан екен, бірақ оны Аллахтан түсіпті, қолмен жазып дейді. Енді осыдан кейін ол қалай намаз оқып отқанын адам түсінбейді. Сондықтан көп адамдардың иманын өзін тексеріп көрген иманы. Біз Аллахқа иман келтірдік, періштеге иман келтірдік, кітаптарға иман келтірдік, Аллахтың елшілеріне иман келтірдік деген осы дұрыс келтіріп отырсыз, соны білуіміз керек. Егер солар Аллахқа иман келтірді деп Аллахқа кемшілік сипат беретін болса, періштеге иман келтірді деп оларды бір соны болмайтын болса, еркек әйелдік бөлетін болса, оларды бір қылмысқа жалғастырып қоятын болса, алдын көрсе періште жолдан тайған деп оларға соны сипаттар беретін болса, періштеге алтын неге қажеті бар? Дүние жемеді ғой. Не қажеті бар? Алтын көрсе періште жолдан тайған деп өзіміздің күнә істерімізді періштеге апарып жауып, соны тосқымыз келеді де, қойшы кімді осы жаман нәрсені тиясың дейсің деген сияқты сөйтіп келеді. Сіз иман келтірдік деп сондай сөз айтатын болатын болсақ, елшілерге иман келтірдік деп жаңа пайғамбарлар жайында жаңа өтірік хадистерді айтатын болсақ, онда ол иманымыз нұқсан, иман келтірген болып тұр. Сондықтан біз пайғамбарымызды ондай білмеуіміз керек. Сондықтан пайғамбарымыз ешкімнің әкесі деп келмеді. Ол аяттағы біз алайын дегеніміз хатаман нәбиін, пайғамбарлардың соңы. Соңы бұдан кейін пайғамбар келмейді. Одан кейінгі айтқан нәрсесі бәрі өтірік, жалған болып табылады екен. Одан кейін жалпы кімде кім пайғамбардан кейін, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи уассаламдан кейін бір пайғамбар келеді дейтін болса, ғалымдар айтқан кәпір болады деген. Кәпір болып кетеді деген. Мұсылмандық астасте кәпір болып бірпасы деген осы сөзден адам кәпір болып кете береді. Бір ауыз сөзден адам кәпір болып кетеді. Жоқ, Мұхаммед пайғамбардан кейін де пайғамбар келуі мүмкін. Бар пайғамбар деп айтса кәпір болады. Сол кезде болмаса күдіктенсе де кәпір болады екен. Келуі мүмкін шығар деген. Ойда жүрсе, мүмкін келуі мүмкін шығар деп. Десе кәпір болады. Есімде болсын. Сондан Құранда нақты аят келді. Мұхаммед пайғамбар салсаңдан кейін еш бір пайғамбар келмейді. Бұл соңғы пайғамбар. Оған байланысты көп деген хадистер де бар. Ол жайында айтылған ана жаңағы не деген білген шығар, Шамайл хадисте пайғамбарымыздың жаңағы сипаттарын айтатын хадисте не деп келеді? Бүгін пайғамбарлардың менің жаңағы мысалым дейді, олар бір үй соққан сияқты, ол үйдің бәрін соқты, тек қана бір кірпішіне ғана жетпей тұрған сияқты, көрген адам ой шығын осы кірпіш болса деді, сол кірпіш мен деп айтты да, яғни үй бітті, дін жетті, бұдан кейін пайғамбар керек жоқ. Сондықтан бұдан кейін пайғамбар келмейді. Сондықтан кім осы соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассаламның дінімен жол дұрыстайтын болса, сол құтылады, кім онымен ұстанбаса, ол тұтылады. Сондықтан жаңа пайғамбарымыз діні алдындағы келген барша діндерді мансух етеді, яғни күшін жояды. Сондықтан қазіргі кезде пайғамбарымыз келгеннен кейін жоқ, мен христиан дінімен жүріп жарыққа кіремін деген, болмаса яхуди дінімен жүріп кіремін деген, оның бәрі жалған болып қалады. Ол кісінің дінде болу керек, себебі оған байланысты көптеген аяттар бар, хадистер бар. Ол жайында яғни көптеген пайғамбарлар, олар жекелеген қауымға келетін, пайғамбарымыз бүкіл адамға келген, рахматан лил аламин деп қояды, яғни бүкіл әлемге рахмет ретінде жіберген. Одан кейінгісі уа имамул атқия, тақуалардың имамы дейді. Бұл да керекті сөз. Ахлу сунна вал жамаа ұстанған адамдарға бұл өте қажет. Себебі ахлу сунна вал жамаада жүрген адамдардың ең ұлы имамы пайғамбар Мұхаммед мұсаллаллаһу алейхи ва саллям. Ең ұлы имамы осы. Сол үшін кейбір ғалымдар, ол кейін аталып кеткені, Абу Ханифаны үлкен ғалым мойындады, бірақтан имамун аъзам деген сөзге қарсы шыққан көп ғалымдар. Кәдімгі ахлу сунна жамаат ғалымдар, себебі дұрыс қолдамаған дейді. Себебі мұсылмандардың ең үлкен имамы ол пайғамбар Мұхаммед мұсаллаллаһу алейхи ва саллям. Ол кісіден бөлек имамдардың сөзі Құран мен сүннетке тура келсе алынады да, тура келмесе қайтарылады. Яғни пайғамбарымыздың қалған кеткен имамдардың сөзі сүннетке тура келсе қалған, тура келмесе қалдырмайды. Ал пайғамбарымыздың сөзін ешкім қайтармайды. Сондықтан жаңағы имам Малик өзі Мединада сабақ беріп жатқан кезде, бәріміздің сөзіміз қайтарылады деді, сонда ғалымдар айтып жатыр да, және қабылданады. Тек қана сахибул хазал қабри, енді мына қабірде жатқан кісінің сөзінен бастас деген де пайғамбарымызды, яғни көрсеткен. Содан ол кісіні біз имамымыз, басшымыз, яғни басшы деген алып барушы, яғни атқия тақуалардың басшысы Саидул мұрсалин, елшілер ішіндегі ең абзалы. Яғни біз айттық, пайғамбарлар бар, пайғамбарлардың ішіндегі абзалы елшілер, бірақ елшілердің ішіндегі абзалы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Егер елшінің ішіндегі абзал болмаса, пайғамбарлардың да абзалдығы белгілі болып табылады екен. Біз солай деп сенуіміз қажетті болады. Одан кейін уаккулу дауан нубуати бадаху саллаллаһу алейхи ва саллям фа гайюн, пайғамбарымыздан кейінгі пайғамбарлықты жария ету оның бәрі адасушылық, нәпсіге ергендік, қателік болып табылады дейді. Себебі пайғамбарымыздан кейін жаңа айтып кеттік, оны түсіндіріп, ешқандай пайғамбар келмейді. Оның бәрі адасушылықты ғана айтушылар. Біз бірақ тарихта айттық, өзінің пайғамбардан кісілер де болған, болмаса пайғамбарымыз кезде көзі тірісінде екі адам шыққан, пайғамбарымыз Муса ибн Каззаб пен Асуат, солар шыққан, біз пайғамбарымыз деп, бірақ олардың өтіріктері өзінше білініп қалған, олар кезде пайғамбарға ұқсап жаңа өлең құрастырып, соны Құран айтып жатырмын, құдайдан түсті деп өтірік айтатын болған, бірақ өтіріктері білініп қалатын болған. Мысалға жаңа Муса ибн Каззаб өзінің жолдасын айтады дейді, бірінен шығарып. біз білемізде ол асыр иман инсан лафи хузр илля лизаман амру салихат ва тасаби хат ва тасаби сабр деген сүре бар. Осыған ұқсап қысы кеп жаңағы өлең шығады да менің Аллаһтан келін деп отыр деген сияқты. Ул вабр ва мадрак мин абр вабр лаху узунани ва садр деп айтты да. Енді аудармасы вабр деген бір түлке ұқсаған бір жануар бар екен да. Вабр білесің ба, вабр деген не? Оның екі құлағы бір кеудесі бар деп айтады. И осыны Аллаһтан келді деп айтады дейді. Кин досына айтады дейді, қалай? Қалай мен құрастырғанды айтады дейді. Мен білемін ғой сенің жынды екенін деп. Оның қасында жүріп досы оның жынды екенін білген, бірақ сырттағы адамдар пайғамбар деп сенген. Пайғамбар деп сенген де, тура осы сияқты нәрсе қазір тәуіптердің басында көп кездеседі. Олар өздері біледі өтірік айтып жатқандар. Қасындағылар да біледі өтірік айтып жатқанын. Және көмектеседі оның өтірігін тарау үшін, бірақ айналасында көрмегендер оған сенеді. Тура сол сияқты, мысалы кейбір айналар табу алып келеді, сонда бір сиқыр жолдарын пайғамбар сияқты менің мұғжизам бар, әулие сияқты менің кереметім бар деп жаңағы көрсетіп отырсады. Болмаса Қырғызстанда біреу айтқан сияқты, бір әйелі отыр екен, еркек пе, есімі шыққан әйел ме еркек, бір жаңағы палшылықпен айналысады дейді базарда, кәдімгі жазып қоятын болды ғой, вермишель жазған сияқты. Бәленше палашы осынша, бағасы осынша, осынша деген бір бөлкеден 20 теңге деген сияқты. Бір отыр дейді сондай тауып кісі, кейін отырады дейді, сен біреуге келген кезде палашатын кезде жаңағы биатоғым арқам қысып бара жатыр деп қиналып келеді екен, үһілейді екен, жерді алақанмен ұрады екен, сөйтеді екен да, сөйтсе жаңағы палашардың кезде бір осындай таба сияқты бар екен, темір таба, соның үстіне жаңғақ тұрады екен да, бір екі жаңғақ па, есімнен шыққан, сөйтіп жаңағы жаңғақты бүйтіп қазір мен саған қазір айтып беремін деп мені қиналып айқайлап түшкіріп кекіріп сөйтеді екен, сөйткенде жаңғақтар домалайды дейді өзіңіз, көрген адам ойпырмай, мына керемет еді ғой деп оны айтқан сөзін қалдайды, неге жай айтса сенбейді, кейін соның өтірігі шығып қалыпты, сөйтсе ол сондай ящик істеп алған, осы темір таба қойған, оның астына плитка алған екен, шай қойып ішеді. Сонда плитка қойған, жаңғақты алатын қоңыз ұстайды екен де, тұрғыңыздарды жаңғақты ішіне алып, ішіне қоңыз қалмайды екен де, жапсырып қояды екен. Сөйтіп алады, мына жақта резеткеге тығады екен плитка. Сөйтіп қиналып жатқан кезде ана қоңызы қиналып отыр да бар. Сосын барып жаңғақ аунайды екен да. Сөйтіп енді алдайды. Сондықтан бүкіл сиқыр әрбір алып келген тәуіптердің түбінде өтірік бар. Сондықтан сиқырдың жаңағы хадис сахири дарратын бисайф деп келеді фамас хадисінде сиқыршының жазасы қылышпен басын шабу дейді. Сондықтан Мединада ондай нәрсені көрмейсің, палшыларды да көрмейсің, сиқыршыны көрмейсің. Бір сиқыршы ұсталынған Мединада, сонымен айналысқан, бірақ оның басы шабылған дейді. Сияқты оқыған жігіттер айтады, ол жаңағы қағаздарды ақшаға айналдырып сондай сиқырмен айналысқан. А бізде қазір біреу сөйтіп істейтін болса, о, керемет екен деп шығады әулие екен.
Фокус жасайтын
оған рұқсат емес. Оған да рұқсат емес. Сондықтан фокусқа да рұқсат емес. Оның тарапында сен оның рұқсаты болғандықтан. Сондықтан сахабалардың пайғамбар өткен екен бір сахабаның тұсында қазір Абу Зар ма еді? Есімде шықпады бір сахаба болған. Өте күшті сахаба. Сол бір халифаның тұсында бір сиқыршы келіп өнер көрсетті де жаңағы. Сол адам өзінің басын кесіп тастайды екен, ернін алдында қайтадан жапсырып қояды деген сөз оны аралап кесіп тастайтын деген сияқты. Ердің бәрі таңғалып отыр екен. Сөйтіп анау сахаба пайғамбардың сахабасы үйіне кетіп, себебі жай уақыт қылыш алып жүрмейді ғой, қылышын алып кетті да сиқыршының басын шауып тастады, енді жапсырып көрді. Кейін пайғамбарымыз хадисін оқыған екен дейді, хадис сахири дарбатын бисойып сиқыршының жазасы қылышпен басын шабуды екен дейді. Ал қазір ондай жаза жоқ, құтырып кеткендер көп, сондықтан елдің бәрін атырып жатыр. Қызы барса елеңін жамандайды, енесі барса келінін жамандайды, күйеуі баласын жамандайды, сөйтіп қашан көрсең быт-шыт болып жатқан семья, не отбасында тыныштық жоқ, не өзінде тыныштық жоқ, бүкіл нәрсе соған қадалып қалған, соның бәрі сол күйінде қалып отырады. Бір жігіт ажырасып жатыр, не ажырасып жатырмын десем, әйелім деген ұрысып қалдық. Енді дұрыс болып ұрыспайтын кім бар? Тату болатындар десем, жоқ, ана жұлдызнамада жазып қойыпты гороскопта, осы уақытта сен әйеліме ажырасып көрсің деп қойды. Соны көріп тұрмайды. Қараңыз, қандай күнәларға барып жатыр да? Сондықтан пайғамбарды айтпайтындардың бәрі өтірік, сондықтан пайғамбар ұқсаған сөйлеген нәрседе өзінің тәуіптерді өзінің сол сиқырларын сол арқылы көрсеткілері келіп жатады. Келесі хуал маб'усу иля аматил кафатил вара. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жындарға да адамдарға да барлығына толығымен түскен. Жындардың бәріне, адамдарға пайғамбар болып түскен. Бұл кісінің пайғамбардың несі, ол жайында көптеген дәлелдер бар, иә. Жаңағы Құранда арнайы жын сүресімен келген сүрелер бар, сол күйінде келтірген. Негізі мен сағатым тоқтап қалды, уақыт болса айтып қоясыздар. Мен сағатым кейін белгі бересіздер, сіздердің уақыттарыңызды кедергі болып қоймау үшін.
Адамдарға
да, жындарға да пайғамбар болып түскен ол кісі. Елші ретінде жіберілген адамдарға да, жындарға да. Сондан жындардың ішінде де біз сондан білеміз. Сол жын сүресінде келеді өзінде. Инна минна муслимун ва минна ал-қасидун. Біздің арамызда мұсылмандар бар, және біздің арамызда мұсылман еместеріміз бар. Фаман асафа улайка тахаррара шада. Кім мұсылман болса, тура жол таңдады. Ва ман қасид факан ли жахма хатаба. Алтынаға кәбір болғандар, олар тозаққа отын болады деп келеді. Сонда олар да өздерінің арасында сондай бар. Ва ла қаум мунзирин деп келеді. Бұнда жындар Құран аятын естітсейді, одан кейін барып өздерінің қауымын дейді, жаңа дағуат қылу үшін ескерту үшін асықты дейді. Сондан жындар қараңдар. Жындар Аллаһтың Құранын естіп үйренгеннен кейін басқаларды құтқару үшін асықты дейді. Валлау жүгіріп кетті дейді. А біздер кегезде Құран аятын естіп аламыз да, өзімді тозақтан құтылсам болды, балашағам, туған туысқаным не болса болсын, кім болса тілек болса отырамыз. Жын құрлы қазір дәреже қалмағанда, сондықтан дағуат жасау мұсылмандардың ол сипаттарынан. Сондықтан мұсылман адам жер бетінде бүкіл 6 миллион адам, миллиард адам мұсылман болып бір өзі қалып кетпесе, соған дағуат жасағысы келіп отырады. Сондай адам мұсылман сондай күйінде болу керек. Бірақ оны біліммен жасау қажеттілігі туындайды. Сондықтан ол жайында жаңағы адамзат баласына толығымен түскен пайғамбарымыз оған байланысты хадисі бар. Бухаридің несіне келеді, ол негізі жоғарыдан келетін хадис. Ол хадис айтады, пайғамбарымыз وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً. Пайғамбарлар дейді, менің өзінің алдында пайғамбарлар тұр, пайғамбарлар белгілі халыққа жіберілетін дейді арнайы, бірақ мен бүкіл адамзат баласына жіберілдім дейді. Яғни сондықтан бұл пайғамбарымыз бүкіл халыққа, бүкіл ұлтқа, бүкіл елге пайғамбар. Сонда ол кісінің діні сол күйінде таратылуы керек болады. Одан кейін ол кісі жындарға да пайғамбар болған. Оған жаңа айтып кеттік қой, бірнеше аяттар бар, сүрелер бар екен, сол кегізде соны қарап оқып айтын болсаңыздар, бір қайран қалатын нәрселерді көресіз. Мысалға жын сүресінде келеді, әузу биллахи мина шейтан ражим, бисмиллахи рахман рахим, құл уахи илай анна самана фар мина джинни, фақалу инна самиғна Құранан әжаба дейді. Айт дейді Мұхаммедсаға, яғни уахи илай анна самана фар мина джинни, маған уахи етілді жындардың кеп құлақ салғандығы. Фақалу инна самиғна Құранан әжаба. Олар Құранға құлақ салды деп айтты. Инна самиғна Құранан әжаба. Біз ғажап бір Құран естідік деді. Жындар бағалады. Ол адамның сөзі емес екен, басқасы емес екен. Жындар бағалады, біз олардан дәрежеміз жоғары болып тұр. Кегезде Құранның сөзіне ешбір дәлелсіз, ол адам сөз болса деп айтамыз. Дәлеліміз жоқ сөз. Дәлеліміз жоқ. Айтты Құранан әжаба, және Құранды тыңдап тұрып, және тек қана айтқан жоқ, ғажап. Лақын теңдесі жоқ, қана Құран деп айтқан жоқ. Яхди илар рушди. Осы Құран туралыққа бастайды деді, соны білді. Біз де соны білуіміз керек. Аллаһтың кітабы бізді дүние ақыретті туралыққа бастайды. Ертең жәннатқа жетуімізге мүмкіндік беріп, тозақтан құтылуымызға себепкер болады. Сондықтан Құран бізді бастайды. Олар айтты, яхди илар рушди, фа аманна бих. Ол бізді туралыққа бастайды, иман келтірді оған деді. Құранға иман келтіргендегі бір себебіміз, Аллаһтың түскен ғана кітабы емес, осы кітапқа амал істесек, бізді тура жолмен жүреміз деген нәрседе иманымызда болу керек. Сондықтан қазіргі уақытта мұсылмандар айтады ғой, бірнеше топқа бөлінген. Неге бірігулері қиын? Неге бірігулері қиын мұсылмандар? Әр топтар. Өйткені әр топ біздікі дұрыс маған келді деп айтады да. Еш қасы айтпайды, Құрандікі дұрыс Құранға барайық деп айтпайды. Құран тұр жоғалып баратын да, топ алып бармайды. Күллі хайзу мин валадай мифрахун, әр топ өзіндегісін мақтанады дейді. Өздерінің программасы бар, өздерінің жолдары бар. Біздің сияқты істесең бізбен боласың, біз болсаң сендер адасқансыңдар. Бас жерде. Бірақ Құрандағыдай істейік деп шым айтпайды. Сонда қазір кезде, бірақ Құдайға шүкір, көптеген мұсылмандар қазір кезде ойлану үстінде. Көптеген мұсылмандар ойлану үстінде. Себебі қанша деген мұсылмандармен жолықтым, басқаларды көрдім, олар дауласып қалады, бірақ ол дауласуларында ішімен нәтиже бар. Сенікі де дұрыс, менікі де дұрыс деп кетіп қалғанда нәтиже жоқ. Бірақ даласып бір-бірімен айтқан кезде одан нәтиже бар. Себебі ихтилаф, келіспеушілік болады, бірақ ихтирафтан сақтауымыз керек, ажырап кетуден мұсылман екенімізді ұмытпауымыз қажеттілік туады. Себебі айран пісілмесе май шықпайды. Сондықтан мұсылман кезде бір-бірімен сөзін таласпаса шындығын таба алмайды. Сондан әрқашан шындық ол Құранда, соған жақындауымыз қажеттілік туады. Сонда яғни яхдилар рушд фа амана бих ва лан нушрика би раббина ахада. Және ең маңызды сөз айтты да. Пайғамбарлар таухид үйрететін, олар оны Құранда сол нәрсені Алла бізге үйретті. Соны түсінген жындардың айтқан бірінші сөзі ва лан нушрика би раббина ахада. Енді Раббымызға ешкімді серік қоспаймыз депті. Ешкімді серік қоспаймыз деп қалай түсініп отырды Құранды. Бізде 10 жыл намаз оқығандар бар, 10 жыл Құран оқып жүрген бар, Фатиха сүресін. Бірақ Раббысына сыйынады бөлек нәрсеге. Аруаққа сыйынады, тасқа сыйынады, әулиеге сыйынады, піріне сыйынады, шейхіне сыйынады, анаған сыйынады, мынаған сыйынады. Ал жынды айтады, "Уалан нушрика бирабин ахада", Раббымызға енді ешқандай серік қоспаймыз деп. Аллаһу тааля жадда раббина маттахаза сахиран валада, ол сондай ұлы болған Раббымыз не әйелде не балада емделмеді дейді. Насаранилердің қатесін біліп отыр. Онда жатып отыр. Әйел жоқ балада, бала жоқ дейді. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شهادة جل بر سيدات بدين أخمقتارمز الله تعالى بر سنة جلغان بر جمال سيدر يدات ديت قرانيدر إذا كم ده كم الله تن أيد بار بالاس بار الله تن بلغة سينا بلات ديت مسا ولار كم ده كن بلا يتن كرتان أخمقتار وأنه كان يقول سفيهنا بدين شمزة أخمقتار سيدر يدات ديت نيجي أخمق سيب قريدان جيجن إلمنين وزن جوغا سلابتر قريدان أخلدم دين آدم أخمق قريدان أخلدم دين أخمق Тура сол сияқты, егер бір мысалы өте серьезный операция болайын деп жатыр. Хирург келді, өте маман жүректің операциясын істейтін. Келді, сөйтіп кірсең деп жатқан кезде, соған бір кіріп кетті, трактор кіріп кетті, әке мен операция істеймін десе. Аяқта естегі жазу қарамай, патронның қозы запрещен дегенге қарамаса кіріп кетті де, жоқ мен істеймін операция. Хирургия кетті десе жоқ дейді, мұны ақымақ екен ғой дейді. Бұл адам мен адам арасында тірлікте. Ал Аллахтың сөзі келіп тұрған кезде жоқ, мен дәрі сыйнамын деп тұрса, ақымақ онда. Аллахқа сен қосымса. Сондан жындар солай айтқан, яғни Аллаһ тағала яқұлу сафиһуна алаллаһ шататта Раббымызға, Аллаһ тағалаға сондай болмайды сөздер айтатын еді дейді. Сондан бұл да пайғамбарымыз адамдарға да пайғамбар болып келген, жындарға да пайғамбар болып келген. Бил хақ ва худа ақиқатпен келді, тура жолды үйретіп келді, ва бин нури жанам нурмен келді, ва дия сонда бір сәулемен келді, саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһтың игілігі мен сәлемі ол кісіге болсын дейді. Сіменде ол жайында расында Аллаһ тағала бір елшісі, ол бір нұр сияқты, жарық сияқты, солай айтамыз, сол үшін айтқан жабық есік шыға беріп алдынан көп адамдар бақыт іздеп тарған, сен есіктің ашылғанын қаласаң, кілтін алдың пайғамбардың қолынан дейді. Сондықтан сол негізде пайғамбарымыз нұр, пайғамбарымыз ол бір жарық. Сонда өте бір көп нәрсені көрсетеді. Сол кісінің сүннетіне сүйенсек, өміріміздегі қараңғы нәрселер, түсінбей жатқан нәрселеріміз, арамызда келіспей жатқан нәрселерімізге сәуле түсіп, жарықты көре аламыз. Егер мына тас осы тас бұл бөлмеде свет жоқ болатын болса, бұл бөлмеден әлі кіріп көрмеген біреу болатын болса, осы жерге отырғызып қойса, сосын свет жағатын болса, ана нені табу үшін, свет жағатын включительді табу үшін үйдің бәрін сипалып шығады. Бәрін сипалып шығады. Таппай да қалды мүмкін. Бір кісі айтқандай, қонаққа барып ұйықтап қаптым дейді, светін бәрі өшірді екен дейді, түннің ортасында дәрет қатты қинады дейді, есік көп екен дейді. Үлкен үй ғой қонақтың, құдандікінің үйлер. Мына есіктен кірсем, ана залға кіріп кетемін, неғы соны жоқ дейді, свет те жоқ, басқа сипалап деп болмады дейді ғой. Сол сияқты өмір сондай да. Мына өмірде шайтанның жолдары көп, адасқан топ та көп, адасқан діндер де көп. Сондықтан сен жолда адаспай нағыз жарты жарбаң деп тұрса, пайғамбарымыздың сүннетіне ұстан. Сонда сәуле түседі, сонда сен ажырата бастайсың. Сиражу мунира деп келеді аятта. Біз сені адамдарға бір шырақ ретінде, нұр ретінде жіберді дейді де, сондықтан пайғамбарымыз бір шырақ, нұр, ол кісінің жарығы ұстансақ, біз жол табуымызға мүмкіндік табады екенбіз. Сондықтан осы күйінде бізге негізгі дәрісіміз осыменен бүгінгі дәрісіміз не отыр. Сосын жаңа айтып кеттік, сапарға жүруге байланысты өткенде бір дәрісімізді де өтіп қалмай қалдық. Сондықтан программадан қалмау үшін бір жағынан, одан кейін сабақтарымыздан үлгеріп отыру үшін қажетті болғаннан кейін ертең де сол сабағымызды жалғастырамыз. Алла қаласа, тура осы уақытта, егер сіздерде уақыт болып жатқан болатын болса, яғни иншалла осы уақытта келеміз.
Иса
алейхиссалам өз уағында пайғамбар болып келген, міндетін атқарған, енді ол пайғамбар болып келмейді. Ол кісі тек қана түседі. Ол пайғамбар болып келмейді. Ол кісі пайғамбар болып қалған. Ол тек қана түседі. Не пайғамбар болып келмейді. Одан кейін ол жаңа дін әкелмейді. Сіз тек қана жаңағы исламның сол шариғатын қайралан орнатумен ғана шолданады, жаңа дағалды өлтіреді деген сияқты сол күйінде болады. Одан кейін Хызыр тірі деген бекер сөз. Оған байланысты бірақ Хызыр тірі деп есептейтін көптеген адамдар бар, қалыптасқан ұғымдар бар, сенімдер бар, бірақ оған ешбір дәлел жоқ, бұл сөздерде негізде жоқ. Оның тірі деп келетін не хадис те жоқ, тірі деп келетін аят та жоқ. Ол аятта келгені оның тірі деген мағынасы емес, яғни ол Мұса алейхиссаламның кезінде қатар өмір сүрген. Ол жерде тілі Абдамин Абдина деген айбадина біздің құлдарымыздан біреуге жолықты. Атымен келмейді, ол жердегі аяттағы құлдарымыздан бір құлымызға дегенді хадистерде пайғамбарымыз түсіндірген Хадыр деп келген. Ол жайында ғұламалар арасында талас бар, соның көбі соны пайғамбар деп мойындаған. себебі ол жаңағы баланы өлтіру әкемен тесуі өзіңіз істеген емес, ол кел айтады ғой, бұның бәрі өзіңіз істеген жоқ, бұл Аллаһтың әмірі деп айтады да. Сонда ол Аллаһтың әмірі болғандықтан ол пайғамбар деп есептелінеді. Сонда кейін жай адамдар пайғамбардан ақылды емес дейді да. Сонда оны сабақ үйрететіндей Мұса алейхиссаламға. Одан кейін ол кісі сол заманда өмір сүрген, сол заманда кеткен, одан кейін ол кісінің тірі екендігіне байланысты ешбір Мұса пайғамбардан кейін, ешбір уақыттарда, ешбір пайғамбардың тұсында, ешбір әулиелердің кезінде оған дәлелдер болмаған дейді. Бірақ елдің арасында сондай тарап кеткен, Қыдыр деген тірі, ол елі кезіп жүреді екен, ол шалдың кейпінде болады екен, амандасқан кезде жаңа бас бармағының да сүйек болмайды екен, соны амандасқан кезде әр адамы амандасқан кезде мына жақта сипап қойыңдар, мүмкін Қыдыр болып қалатын шығар, сен тілек айтып жүрсең тілегің қабыл болады екен деп бір шалды аңдытып қойғандарына. Бірақ ол бекер болмаса, кейбір сопыл ағымдарда, бәрі демеймін, кейбір сопыл ағымдарда сол біз айтады ғой, мына кейбір ғалымдар сөгеді, олар ілімдерін өлілерден алады дейді да, Құран мен сүннеттен. Біз тірілерден аламыз дейді, сол тірі деп жатқанда біз Қызыр алейхиссалам прямой барып ілім алып келеміз дейді да. Сөйтіп ау айдылға барады, сөйтіп сол жақта жүреді, құмда елсіз жайсыз жүрді, сөйтіп Қызыр алейхиссаламмен жолықтым дейді. Аллаһ әлем ешкімге жолықпайды, жолықса да жынға жолығады. Егер Қызыр алейхиссалам тірі болатын болса, ол осында жүрген жай адамдарға барып амандасып сәлемдесіп келетін болса, олармен сөйлесетін болатын болса, онда сол Қызыр алейхиссалам пайғамбарымыздың пайғамбарының тұсында қайда болды? Егер тірі болған болса. Онда бізді жоқ. Онда ол кісі ешбір біздің заманымыздағы әулиенің ешқайсысы тең келмейді, сахабалардың ең соңғысына. Қайсы әулие, қайсы ғалым мен уахшиден де сахаба уахшиден де артықпын деп айта алады? Ешкім айта алмайды. Ешкім айта алмайды. Енді сахабалардың дәрежелерінен жоғары не әулие жоқ, не ғалым жоқ. Егер ондай болатын болса, ол Хызыр не сахабалардың біріне жолықпайды, амандаспайды да кеп яқығансын. Батыңыз ондар қандай құрметсіздік болып қалады да. Сонда оған байланысты тірі дегенге бірде бір дәлел жоқ. Ол байланысты егер тірі болатын болса, онда ол кісі жер бетінде жүретін болса, жаңа аятты айтып кеттік. Кафан линнас, адамдарға бәріне түсі, мойсо линнаси, аматан бүкіл адамға бәріне пайғамбар болып жібердім дейді. Онда тірі болып тұрған болса, жер бетіндегі адамның бірі еді. Онда неге ол пайғамбарлығын кеп мойындамаса? Ол кез келген уақытта жер бетіндегі қаптап жатқан жүздеген мыңдаған әулиелерге бара алады да, пайғамбарға келе алмай қалса. Сондықтан ол тірі деген нәрсе жоқ, және ол кісі өз заманында өмір сүрген, бірақ салихалық Құдайдың сондай құлы, ол кісі жайында тек жақсы сөздер айтамыз, ол кісіге Аллах Тағала рахметіне, Аллах Тағаланың игілігі болсын дейміз, сәлемі болсын дейміз, бірақ ол кісі тірі деп айту оған дәлел де жоқ, және бекершілік, және ол тек имандағы, ақидадағы адастырушылыққа алып келеді, соқтырады сол нәрсе.
Пайғамбарымыз
үйреткен діні сол өз заманына лайықты, біз заманға лайықты емес деген ғой. Ол да бекер сөз болып табылады. Сен Алла тағала Құран айтқанда лайкул нафсын илә усаһа, мен ешбір жан егесіне шамасы келмейтін істі жүктеген жоқпын деп келді. Одан кейін шынында Құранда бұл адамға пайғамбарды бүкіл адамзат баласына түсіргені айтылып кетті. Одан кейін Құранды алтын хадистерге қиямет күнінен сақталатыны, ол жайында айтып келген, Құранды қорғап қоямын деді, Алла тағала қорғап қойды. Ол не үшін? Осы адамдарды үйрен білу үшін. Сонан кейін одан кейін кейбір адамдар осы заманда дінді толықтауға келген кезде бір өздерінің қыңырлықтарына байланысты, шариғат толықтамауға байланысты мынандай пікірлер айтып жатқан айтқан сияқты. Яғни пайғамбарымыздың діні өз заманына лайықты дейтін, біздің заманымызға лайықты емес. Яки болмаса, бұл дін арабтарға өте лайықты, бізге лайықты емес, басқа ұлттарға лайықты емес, біздің бұл дінді қабылдайтын болсақ, біздің менталитетіміз жойылып кетеді деген пікірлер айта бастайды. Бұның бәрі бекер, бекер сөз болып табылған болып табылады. Бұл жерде мына нәрсені олар ажыратамай отыр да. Дін бізге лайық сіз болып жатқан жоқ, біз дінге лайықсыз болып жатырмыз да. Мәселе осы айтын, біз дінге лайықсыз болып жатырмыз да. Яғни дін бізге лайықсыз болмай тұрған жоқ, біз дінге лайықсыз болып тұрмыз. Әйтпесе мысалы діндегі келіп сақал мәселесі келген кезде, болмаса басқа мәселе келген, сондай болмаса көптеген бір мәселелер, намаз мәселесі келгенде, ораза мәселесі келген кезде, болмаса көптеген мирас мәселесіне келгенде, талақ неке мәселесі келген кезде осы сөзді айтатындар көп болады. Бізге лайықты мәселе жоқ, лайықты және ол нәрсе айтылған, және ол болатыны белгілі. Ертең сол пайғамбарымыз айтқандай, Исаны түскен кезде де осы шариғатпен жүреді. Егер лайық болмаса, басқа ойына шариғат лайық болмай қалды, енді бір жаңа шариғатты айтайын деп айтпайды, осы шариғатпен де алып келеді. Сондықтан біздегі адамдар лайық болмай жатыр дінге, дін бізге лайықсыз болып тұрған жоқ емес. Әйтпесе кеше ғана айтайық, осы қазір сақал мен орамалға жабысып қалды деген мысал айтайын, бір мәселенің бірі. Не мынау басынан орамал тағып алды қыздар? Қай жақтан шыққан сұмдық? Қазақтың өмір көрмеген нәрсесін істеп, қазақтың даласында есі болмаған нәрсені істеп, қалай өтірік соғады? Осыдан сіздер барып 40-шы жылдардан болмаса 50-шы жылдарда кезде тіпті мына кезінде коммунист болған, алғаш коммунист болған қазақ әйелдерін көрдіңіз жаңа мысыр жүргенше. Тіпті егер сол кездегі хроникаларды көрсеңіздер де, бәрін басында орамал. Қай кезде жалаңбас жүрді? Қайта жалаңбас жүру біздің халқымызға менталитетімізге лайықты нәрсе емес. Біздің менталитетімізде жоқ нәрсе. Кеше қыздарымыз да, біздің аналарымыз да шашын жауып қымтайтын. Тіпті біздердің сол өзіміздің жерімізде киген кимешектерді көрсе, арабтарға қазір барып көрсе таң қалады. Арабтар енді ойлап тауып отыр, мынандай бір басына кесіп алып тесік бар нәрсе. А біз сол кезде тауып қойғанбыз. Бізге байлап түйіп түйрегіш тағып анау жақтың қажеті жоқ еді. Лып еткізіп басымызға противогаз сияқты кесіп алып бетін жалтыратып тұрады. Мойынға жабық, шашынға жабық, бәрі жабық. Оны қазір біз таптық керемет деп жүр. А біздің қазақ соны баяғыда білген. Сонда сол нәрселердің бәрі қаяқта қалып кетіпті. Біріншіден орамалға қарсы шығу, ол құдайға қарсы шығу деп тең. Екінші өзіміздің емізде бар. Ал енді сақалға келетін болсақ, сақалға байланысты қанша деген мақал да бар. Сақалға байланысты қанша деген қазақтың оқиғасы бар. Қазір бір суретшіге айтсаң, ей, қазақтың сондай белгілі күшті хандар болған Абылай ханның суретін салшы. Абылай Қайыр, Әбілқайырдың суретін салшы. Ана ханның, Кенесарының суретін салшы. Батырлардың, Ағыбайдың. Болмаса осының суреттерін салшы десең, жилетпен жылдырап қойған біреу тұрмайды ғой. А бізде сізде сақал болады. Махамбеттің ешкім білмейді, мысалы Махамбеттің осы несі юбилейі жаңағы қанша жылдығы болып еді? Сол болатын кезде 100 жылдығы ма? Сол болатын кезде болды мысалға. Ол кісінің шынайы суреті жоқ екен. Енді жоқ. Себебі ол кісінің көзбе-көз көріп суретін салып қойған ешкім жоқ. Сонда қалғанның бәрі суретшілер не істейді ондай кездерде? Соның тегінен, ұрпағынан қалған біреуді тауып, соның суретіне ұқсатып салуға тырысады. Енді тапқан кезде. Сөйтеді ондай істей алмады, сосын бәрі жиналып не істеді айтты. Ондай болса енді бір суретшілеріміз ойланып керемет бір батырдың суретін салып шықсын деді. Сақал ма салады? Неге сақалды салмайды? Қазақта мақал бар едін. Сөздің көркі мақал, иектің көркі сақал дейтін. Кеше айтқан өзіңіз айтқансыз. Енді қазір иектің тұра жеп тұрған шайтан сияқтысың сақал. Тура сондай болып қалды. Ал кеше қазақтарда сақалдың қанша атаулары бар? Құба сақал, шоқша сақал. Тіпті сақал жоқ үш-төрт тал бар, көсе деп атайтын. Бірақтан шоқса сақал, құба сақал, көсе дегеннен қорқпайтын, кембірбет дегеннен қорқатын да. Сол кезде. Қазіргі кезде бәрі наоборот болып кеткен. Сөйтіп шығамыз да, дініміз арабтарға лайық, бізге лайықты емес деп, өзіміздің нәпсіміздің қалауымызбен соны итеріміз келеді. Сондықтан негізі ол сөзді көп айтқан кезде дін жайында терең түсінігі болмағандар, дінді зерттеп біле алмаған адамдар айтылады. Сондықтан біз жақсы білейік. Дініміз бізге лайықсыз болып отқан жоқ, біз дінге лайықсыз болып отырмыз. Істеп отқан ісіміз берен, сондай барған шектен шыққан қылмысымыз берен, арақтың соншалықты қатты салуымызға байланысты, нашақорлық өркендеуіне байланысты, жезөкшеліктің дамуына байланысты, өзіміздің кезек қазақтың даласында бір жетімхана деген үй болып еді, болмаса қарттар үйі деген үй болып еді, сондай нәрсе болған бет, ешқандай болған жоқ. Сол иманның арқасында, жүректің кеңдігінің арқасында, сүйгеден түңілменің арқасында, бәрі бауырлардың арқасында өзінің арасында сыйып кететін. Қазір қан жерген адамдар не кебіндемесен, не жуылмастан, сол қарттарымыз жатыр, жаңағы азанда завтракты қашан береді, обедті қашан береді деп, не боларын білмейді, қашан өлерін білмейді, отыр, туалетке барып сүйіп түсу үшін де біреудің күніне қарап қалған, сондай әурет жерін біреулерге көрсетіп, амалсыздан жүргендер бар, соншалықты қанша бір нелер бар, арақтың кесірінен қаншалықты біздің жаңағы тұмдықханаларымыз толып отыр, арақтың кесірінен инвалидный дом қаншалықты алып дәрежеге барды, бір детдомға барып сөйлескен кезде шошитын әңгімелер естің, сонда детдомда көзбен көрген адамдар айтып беріп отыр да. Мынау жезөкшелікпен жүріп болмаса жеңіл жүріспен неке деген нәрсені ұмытып, неке деген нәрсе бірінші неке, одан кейін барып жыныстық қарым қатынас шариғатта. Бізде көбінесе не болады, жыныстық қарым қатынасқа кіретін некені қиып бер дейді. Шаруаларын бітіріп тастаған, қамалды бұзып тастаған, енді кеп некені қиып бер дейді. Бірінші неке, неке деген сөз шынымен елдің алдында, куәгердің алдында біз үйленіп отырмыз. Мына әйел менің ойыншығым емес, мен алып отырмын деп жауап беремін деген нәрсе сияқты. Айтады, көптеген жігіттер қазір сажительство деген нәрсе шықты, шайтаның деген сияқты. Біреуік бірімізді байқайық, одан кейін үйленеміз деген сияқты. Әне бір күнде уақытша бірін пайдаланып кету деген нәрсе де. Ал ұл балаға ештеңе емес ау, қыз балалар қандай жандар қиналып кетеді өзі. Кім ол мысалы? Сол күйінде кескін моншақтың жағдайы қиын болып қалады да, сондықтан сол нәрселерді ойланбастан сол некенің мысалға бәрі орнынса орнына болатын еді. Сонда жаңағы детдомға бардық, бір жағынан баруларды да сіздерге өсіретін, ауруды зиярат етсең, кедей кепшік мұқтажды зиярат етсең, қиналған адамдарды зиярат етсең, иманың қуаттанады да, өзің шүкірлік етесің да. Бақытқа жетудің жолдары бар дейді ғой. Біреусі дүние мәселесіне келген кезде өзіңнен төменге қара дейді. Білім мәселесіне келген кезде өзіңнен жоғары қара дейді. Білім мәселесінде. Сондықтан келген кезде сол жетімханаға барған едік. Сол таразда кірдім. Бұл жаңағы есіне шықпаса жетімхананы бөлеп кеткен, туа салып қалып кеткен жетімхана бар екен, одан кейін тағы ортасында болады, жаңағы солған барды, одан кейін үлкендерін жетті. Үлкен подростковыйларға, балаға жеткен екен. Біз жаңағы уже туғаннан кейін уже есіне жарайдау дегендерге бардық. Барған кезде мен ойладым, бірін кішкентай жетім көз жетім деген балаларды көретін жағын деп. Бірақ бір нәрсені көріп масқара жүрегім ауырды. Тең жатысы инвалид. Мүгедек. Өспей қалған. Басқыс. Берісінің ерні жоқ. Қолы жоқ. Сон бұның бәрі неден деп сұрадым? Сон докторлар айтқан кезде мен ойлаймын, бір экологический жағдайды айтатын шығар дедім. Бірақ көпшілік жағдайы қыз бала бойына көтеріп қойған екен, одан құтылу үшін йод шетті ма? Белін байлайды дей ма? Ауырзап көтеріп ертерек туғызып тастағысы келеді дей ма? Неше түрлі нәрсе істейді екен. Сонда жаңағы детдом істейтін бір әйел кісі айтып отыр, көбісі көбінесе детдомда істейтіндердің есігін ашып көреді екен балаларыншы. Көбірелерін білмейміз дейді, ит жеп кетеді дейді мысалға, сосын құтқарып қаласың дейді, содан мүгедек болып қалады дейді. Мысалға неше түрлі бір рет күннің осындай күн суығында дейді, үйге келе жатсам дейді, тура менің кіреберіс есігімнің алдында дейді, жаңадан үсті қан қан болып жатқан әлі кішкентай баланы тастап кетті дейді, шағалақ тастап кетті дейді. Сонда мені алып апарады деген дейді, денесі уже мұздап бара жатыр екен, өліп қалады, өлемін дейді. Қараңыздар, күннің суығында бетонға баланы тастап кету үшін ол қандай ана? Қандай ана? Егер өзінің баласына жанашырлық істей алмайтын болса, ол қашан елге қай уақытта қам жасапты? Өзінің баласына жанашырлық істей алмаған адам қай елге барып қамын ойлап қапты да олар? Сондықтан дінін білмеген адам елінің қамын да білмейді оны рас нәрсе. Сен жаңа көзің дейді, соны асырады, не қылдық дейді, алып барасың дейді дедімға. Неше түрлі көресің, біреусің бойы өспей қалған мысалға. Әп әдемі нәрсе көрсең, одан кейін дедомда балаларды көрді, енді дедом болғаннан кейін қанша өз балаңның өзін кигізе бірдеңе істесе ашуланасың ғой. Ал бөгде балаларға да сен өзің балаң болғаннан кейін қатты ашуланасың да, қанша адамның әлсіздігі бар, құрық алынсам зайыпын, адам әлсіз жаратылған деген сияқты. Сол балаларды көрген кезімізде, кірген кезде бізді қарсы алады жаңағы. Қарсы алған кезде бір постановка, спектакль сияқты да. Бәрі бір-бірін қолынан ұстаумен жүрген кезде қолымен жүреді. Кейін кезде күліп бүйтіп тұрады. Ал болды болды дегенше қолдан түсірмейді, бүйтіп тұра береді. Кукла сияқтары біледі, робот сияқты. Қайтып барған кезде бәрі оннан тұрып, сау болыңыз деп қайтып бүйтіп тұрған кезде жүрегім жарып кетеді айтты. Реалі балалық бақыт жоқ. Ал енді сонда біз егер дінсіз бақытсыз болатынбыз, соның бәрі қайықтан мысалы, соның бәрі біздің қайықтан шығып жатыр. Кеше су тасқыны болып мысалы, су шайып кетіп жатыр мысалға. Соның ішінде бәрі декипраж жатқан қанша адам кетті мысалға. Қайтадан теңіз жағалауына бармайтын болған шығар адамдар. Қазір теңіз жағалауына барып отырасың қазір. Бір сау жерге барып, бір рахаттан табиғатқа шомылайын десең, басыңа бұл жаңа жүргендер. Бір кісі айтқандай, үйде жүрген кезде дейді, келіндер атасының алдында дейді, шайды алып кеткен кезде етек ашып қойса, ой депті жабады дейді, а пляжға барады дейді, бөтен адамасына тірі жаңа жүрді, екі жүректен басқа жүрді дейді. Бүкіл әуретін, бүкіл сұлулығын елге паш етіп қойған дейді. Сондай нәрсеге соған дін жоқтықтан алып бара жатыр, кейбіреулер соны мәртебе, соны бір жақсылық көріп жатқандар бар. Сондықтан иншалла дін өте керек, дін біздің өзіміздің иманымызды түзейді, дін біздің ішімен тәрбиемізді жөндейді, дін біздің бала шағамызды жөндейді, дін біздің әйелімізді жөндейді, дін біздің әке шешемізді жөндейді, дін біздің елімізді жөндейді, біздің ішімен мәртебемізді көтереді. Дінсіз мәртебе де жоқ. Егер ішімен қай мемлекет дінсіз дамын дейтін болса, ол жойылып та кетеді. Тек Құранда біз қаншалықты аяттар бар, қаншалықты нелер бар. Амма самуду фа рубби тагия, ва амма адун фа рубби рихин сарсар атия. Самуд деген үлкен цивилизация, ат деген цивилизация, олардың бәрі жойылып кетті. Неге? Құдайға қарсы шыққандықтары үшін. Құдайға қарсы шыққан үшін. Сондықтан дін арқылы дін ұстансақ жойыламыз деген нәрсе, дін ұстанбасақ жойыламыз емес. Дін ұстанбасақ жойыламыз. Себебі бізді жаратқан Алла Тағала, сосын бізді жаратқан кезде құлшылық үшін жаратқан. Сондықтан қазір кезде дін бізге өте керек. Біз сондай арақ ішкенімізге байланысты, динақұрым өсіп кеткенімізге байланысты, кегізі өзіміздің өтігімізді тиямамызға байланысты, дінімізге лайық болмайды. Дінің қадірін білмегендіктер. Діннің қадірін білмегендіктер. Және Аллах Тағала шариғатта бір істі істесе, біз оған шамамыз келсін келмесін, сол нәрседе бізде жақсылық бар. Деп Алла Тағала, уа аса ан тақау шейу ва хайру лакум, уа аса ан тақау шейу ва шарру лакум. Бір нәрсе бар, оны сендер жек көресіңдер, бірақ сол нәрседе сендер үшін жақсылық бар дейді. Бір нәрсе бар, оны сендер жақсы көресіңдер, бірақ ол нәрседе сендерден зиян бар дейді. Неге? Валлаһу яъламу ва анту ла таъламун. Себебі Аллах біледі, біз білмейміз. Ал Аллах Тағала бізге әке шешемізден артық жанашыр шығарды. Әке шешемізден артық жанашыр. Ана соғыс болған кезде пайғамбарымыз бір әйел жүреді ғой баласын іздеп, сонда айтады, осы бала дозаққа қия ма баласын? Қимайды дейді. Аллах одан артықсың деп жақсы көреді дейді. Болмаса бір құста ана балапанды алып келеді ғой сахабалар пайғамбарымызға, кішкентай балапан қолға ұстап. Сонда пайғамбар жүрген кезде жаңағы шешесі келіп қалады да, келіп ішкі адамнан ішімнен қорықпасаң жүгіріп барып қанатымен балапанды жапқан кезде қарап тұрып айтады, Аллах қалай сенде бұдан да артық жақсы көреді дейді. Мына балапан енесі жаңағы шешесі балапан жақсы артық жақсы көреді дейді. Сол үшін жақсы көрген үшін Аллах та бізге жақсылыққа бұйырады. Біз тіпті әке шеше мен шеше баласына бір нәрсе айтқан кезде жаман болады деп айтпайды. Ал Аллах Таала бізге де жамандық бар деп айтпайды. Бала жақтырмай қалуы мүмкін. Бізді бір нәрсені түсінбейтін ұнатпауымыз мүмкін, бірақ бұйырған нәрсенің бәрінің ішінде жақсылықтар бар. Біз оны түсінсек те терең, түсінбесек те, хикметіне жетсек те жетпесек те, діннің бұйрықтарының бәрінде жақсылық бар. Сол орындалған кезде ғана біз жақсыға жетеміз, орындалмаған кезде жақсыға жете алмайды екенбіз. Субханаллаһи ва бихамдиһи, шәһадуәлләһи ва иләһи иллә анта, астағфируллаһи ва атубу илайк.